Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hjertelig velkommen til 8%. Jeg heter Kristoffer. Velkommen hit igjen, Øystein Runde. Jeg fremdeles ikke I karantene. Bra.
Mm-hmm.
Og Frode borte I dag og tjener penger på en eller annen måte, så vi har fått inn superreserven. Eirik Knut, velkommen.
Hei, hei. Han tjener penger? Ja. Heldig han da. Jeg jo freelancer og liksom sånn faller mellom alle stoler.
Ja. Og det det du også,
ja. Ja, 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 totalt. Ja,
jeg også. Skulle jeg sette ut han ene som skal holde samfunnshjulene I gang?
Det godt at noen der ute og tjener, for det mange I dette studiet nå som ikke kommer til å betale mye skatt I år, for å si det sånn.
Du, også går med den podcasten din, Romkapsel, den oppe og går I disse tider?
Du, den faktisk oppe og går I disse tider. Den sosialt distansert, så vi har hjemmestudio, produserer. Og det funker faktisk overraskende bra. Vi fant oss et, det finnes en sånn tjeneste her ute som heter Zencaster, jeg vet ikke om dere har testet den.
Nei.
Zencaster ganske kult, det et amerikansk nettsted som rett og slett lar deg gjøre proffe podcastopptak via webb. Altså, du trenger Chrome, og da kan du sitte på, koble til alle slags mikrofoner, og faktisk få helt ordentlig lyd, så det sånn vi lager nå.
Hvor ofte kommer den ut da?
Den kommer ut hver 14. Dag.
Ja.
Så vi fortsetter å holde på med romfart. Du var jo gjest hos oss.
Det var gøy, ass.
Det var gøy, det var en kjempefin episode, så dere får bare gå til romkapsel.no, eller bare gå på...
Vi snakket masse om Three Body Problem.
Dere hjertelig invitert tilbake. Altså, vi kan godt ta en spesialsending igjen, fordi at det, kan jeg si, den var superpopulær. Altså, vi satt og så på iTunes-statistikken etter at du hadde vært på. Det var sånn, shit, se der! Og sånn, bang, 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 så gikk den oppover, vet du. Så ja da, du hjertelig velkommen, Kristoffer, og det du også.
Yes! Endelig!
og for det altså, det vi gjør jo, vi geeker totalt ut, ikke sant? Altså, og alt egentlig lov, og verdensrommet stort, og inneholder utrolig mange ting som det mulig å snakke om. Og så snakket vi masse om, også om populærkultur. Vi var jo rett før covid, så hadde vi planlagt en livesending om science versus science fiction, og den måtte jo dessverre avlyses, så det jo noe av det første. Når samfunnet åpner igjen, så det, gudslov sitter jeg litt et stykke unna deg nå, Kristoffer.
Det var Pepsi Max, jeg må bare si det.
Det sier de alle.
Ja. Siste han sa før han ble lagt I respirator.
Det var Pepsi Max! Ja,
men folkens, nå skal jeg stramme oss inn.
Ja.
Vi har startet med et lite segment om datoen I dag, som altså 21. Mai. Og hvis dere har da, jeg har funnet noen ting som har skjedd på denne datoen opp gjennom årene, hvis dere har noen umiddelbare assosiasjoner til det, og her det altså fri assosiasjon rundt dette, det lov vi ikke hadde også. Bare en liten test først. På denne datoen, 21. Mai 1904, så blir FIFA grunnlagt I Paris.
Assosierer kun til det dataspillet, som folk spiller med stor entusiasme, som ikke fatter at folk spiller. Det virker så kjedelig.
Det en gateway drug? Altså, er det sånn vi får inn sportsfolk over I nerderiet?
Eller det sånn nerder blir til sportsfolk?
Och ja, det begynner där, att det begynner med FIFA fotboll.
Nej, det kan du umulig. Ingen som ser på FIFA och tänker det var attraktivt och nu ska jag börja och göra det där.
Ja, det hör hur stille jag är, så jag är helt.
Men är du inte engang glad I dataspel, Erik?
Nej, vet du, här är grejen, det är en sån där sån snodig ting som folk ofta säger, men Erik, det kan inte vara möjligt. Jo, vet du, jag likte Tetris och jag likte Doom version 1. Mm. Och så likte jag väldigt gott ett spel som heter Ratchet & Clank, en serie som var på PlayStation. Det var ett härligt spel. Vi spelade det I filler. Och efter det så har jag stort sett inte alltså efter det så har jag liksom bara mistet tändningen och glädjen och det samma gäller faktiskt brädspel och kortspel. Jag tror jag var sån 13-14 år gammal och jag husker att vi spelade Monopol och så tappade jag och så blev jag väldigt sint. Så välte jag välte ett brett gick ut och så stod jag på gangen medan alla där inne bara lo av mig och så tänkte jag men vänta lite spel är ju bara det är ju bara massa sån du lagrar en massa regler som du måste följa efter varför behöver jag göra det så jag tror inte jag gidder göra det mer så siden har jag bara
hoppat över det
ja, så jag har hoppat över en massiv del av geekkulturen faktiskt plus självklart massa social så jag har varit sån
men du har undgått slåskamp då det är bra
jag har undgått slåskamper och jag var socialt distanserad för det var kul
du har gjort några slåskamper
Nej, jag har inte det. Det var det närmaste jag någonsin har kommit att slåss. Jag är väldigt fredlig.
Jag fortell.
Ja, det var monopolbrettet.
Det var monopolbrettet. Oh, ja. Var jag och min fetter Stein Alexander, vi var faktiskt lite I strupen på varandra och det är väl det närmaste jag kommit så.
Ja, det var okej. Okay. Det var okay.
21 maj 1927, alltså den datorn så lander Charles Lindbergh I Paris. Blir därmed den första som har kryssat Atlanten.
Now we're talking för jag flyger inte. Ja, men hallo.
Flyger.
Ja, men så följer alltså plejer att säga si att intressen för fly eller intressen för rummen plejer ofta att starta med fly och faren min han är ju engelsk och han var ju faktiskt I RAF han. Alltså, ja. Men, alltså han är ju född I 39 så han flög inte under krigen och han var för hög han är ju 1,92 så han var för hög faktiskt till att få lov till att fly så istället för så blev han militärpoliti I RAF och blev stationerad på Christmas Island ute I Stillahavet och vi har alltså såna bilder vårt fotoalbum hemma det är pappa I militäruniform under palmeträd och han är I likhet med mig ingen slåsskämpe han är lika snill som dagen är lång han är lika snill som han är hög så han var ju den dåligaste MP någonsin det var sånt sån åh ja det är Philip som är MP ja men då kan jag ju gå ut och röka ikk sant så men han gav ju mig väldigt han gav mig och brodern min då intresse för fly så helt sedan jag var sån 6-7 år gammal så har jag varit intresserad I fly og I romfart. Og jeg lærte nettopp, vi hadde nettopp en minnesending om Erik Tandberg I romkapsel. Og da lærte jeg jo om Erik, som mange av oss kjente oss, som var en fin fyr, og som kommer til å bli veldig savnet. Men han forteller selv at han startet med fly.
Oh, ja.
Han startet med fly, og et av hans første barndomsminner å stå på en bensinstasjon I Kirkeveien I Oslo, og høre luftkampen, for det 9. april 1940, og han kjenner igjen flyvende på lyden av motoren, ikke sant? Så han sånn, åja, dette BF-109, ikke sant? Som for øvrig da Messerschmitt viktigste tyske jagerfly I 1940, by the way.
Messerschmitt, det et navn på et konkret fly, eller det på en fabrikant?
På fabrikanten.
Så det flere typer Messerschmitt, ikke sant?
Ja da, BF-109, du hadde 110, og det som faktisk ble viktigst I historiesammenheng var jo Messerschmitt 262, som var verdens første jetjagerfly på slutten av krigen. Og det var jo et av disse Wunderwaffen sammen med raketten, som Werner von Braun, som jo han som alltid nevnes I vår sending, han tyske rakettingeniøren. Så på slutten av krigen så hadde jo tyskerne faktisk de to våpnene som kom til å forme den kalde krigen, altså stridsraketten og jetjagerflyet. De hadde det jo, men... Ja, de var sent ute med det, for Hitler trodde jo ikke på det.
Han gjorde det?
Nei, han gjorde ikke det, det faktisk helt sant. Han, for jetjagerfly hadde de faktisk, altså da tyskerne invaderte Norge, så hadde de jo allerede prototyper. Så, nei, han trodde ikke det. Han,
men hva han trodde at? De ikke var, altså, mente at dette...
Han var jo blant annet en veldig sånn sterk tilhenger av vilje. Altså, ja. Just det, å holde stand og ikke gi seg, og ikke strategisk retrett, og ikke tenke smart. Og han var jo omgitt, altså gudskjelov kan jeg jo si at han gjorde en del sånn strategiske valg da under krigen, som for eksempel å ikke bruke det som til denne dag, altså tyskerne jo gode på ingeniør, altså de lager gode biler, de lager gode tog, de lager gode fly, dette de gode på. Mm. Og han brukte aldri det for det var verdt, og det gjorde da blant annet at det strategiske fortrinnet de hadde med verdens første stridsrakett. De startet jo romalderen 3. oktober 1942 fra Peenemünde. Det er 1942 så gjør de det, og det blir aldri brukt på den måten som det kanskje kunne ha vært. Så det
så rart at de startet et romprogram midt under krigen.
Ja, det gjorde de.
Men altså, hva er tanken da? Men de må jo ha hatt en krigstanke I bånd der, ja, at du skulle bruke det for å...
Ja. Nei, altså, grunnen til det, det er at altså, Tyskland på... vi kan godt ta en liten sånn liten svipp innom raketen Fritz, som altså da Fritz... Det er Fritz von Opel, det 1920-tallet. Han altså arvingen til Opel-formund, Opel-fabrikken, men han veldig opptatt av raketter, og han med på å starte noe som tyskerne kalte for raketenrommel, som var en sånn vanvittig interesse for raketter I Tyskland på 20-tallet, som blant annet førte til at du hadde postraketter. Så de hadde rakettenpost, så folk som samler på frimerker I dag, de vet jo at tysk rakettpost har faktisk ganske høy verdi.
Hva mener du, altså, de sendte post med raketter?
De putta masse post I en rakett, og så bare sendte de den av gårde, og så fanget de den opp I den andre enden da det landet.
Men altså, det som tydelig var variant av Jeff Bezos droner, liksom?
Ja. Dette 1920-tallet.
Fritz von Opel. Du var på tre kvarter, Kristoffer.
Ja. Så bare for å gjøre oss ferdig med det, da. Altså, raketenrommel og Fritz von Opel førte da til en svær interesse for raketter I Tyskland, og det førte da blant annet til at man oppretter Raketenflugplatz Berlin I 1930. Og da det altså rett ved Tegel flyplass I sentrum av Berlin, I en park I Berlin, så skyter de opp raketter som jo faller ned overalt. Og så finner de til slutt ut at dette kan ikke fortsette. Det tyske militæret griper inn, og så plukker de smarteste folka fra amatørrakettmiljøet, og sier, vet du, vi gir dere så mye penger dere bare kan, og alle de mulige, altså, og frie hender, og så bygger de fra 1936 og utover, så bygger de opp verdens første og største rakettforskningssenter på Peenemünde ved Østersjøkysten, og jeg kan si Peenemünde ligger der fremdeles, kan anbefales varmt hvis neste gang vi reiser på ferie, så kan Nord-Tyskland, Østersjøkysten jo fin I seg selv, men Peenemünde unikt fordi at det det første stedet man bygde en rakett som kunne skytes opp I rommet, og de som bygde raketten, de ville dra til rommet.
Ja.
Så de sier jo helt eksplisitt, de sier at nei, vi bygger krigsraketter for å kunne reise I rommet, Og det var jo disse rakettforskerne amerikanerne fikk tak I etter krigen, og det jo takket være disse tyske rakettforskerne at vi kom til månen I 1969. Så ja, nå var vi langt unna flyinteresse, men poenget at det med Charles Lindbergh dritviktig I denne konteksten, fordi at han en del av dette. Altså, Lindbergh skaper denne vanvittige interessen for fly, som også koblet til interessen for raketter. Og alt dette fører jo til nettopp den verden vi lever I dag, hvor alle reiser med fly, og virus fraktes på noen timer med fly fra Kina. Som grunnen til at vi sitter her sosialt distansert. Så Charles Lindbergh, takk for at du satte I gang denne revolusjonen I 1927.
Vet du hva som skjedde nøyaktig 5 år senere? Samme dato?
Nei.
Relatert?
Nei.
Da det at Amelia Earhart gjør det samme, og blir første kvinne som får til dette.
Og takk Amelia, for hun en annen utrolig viktig drivkraft bak folks fascinasjon for fly og flygning, som igjen fører til den verden vi I dag. Så ja, dere var pandemipionerer.
Det som gøy med Amelia Earhart, så jeg ser litt der, at hun landet, hun klarte ikke å lande I Paris, hun landet på et jorde I Derry I Nord-Irland.
Amelia Earhart, hun jo tøffere enn toget, og selvfølgelig til denne dag, hva skjedde med henne? Vi vet ikke, det fascinerende. Til denne dag så leter folk etter flyet hennes. Jeg tror hun falt I havet. Jeg tror ikke hun landet på en øy. Jeg tror ikke hun ble tatt til fange av japanerne. Så det har vært masse sånne teorier rundt det. Jeg tror faktisk at I likhet med veldig mange andre på det tidspunkt på den tiden, uten navigasjonsutstyr og langt unna Hun fløy over Stillehavet da hun forsvant, jo poenget. Hun forsvant under en flygning og siden aldri blitt sett. Og har vært, det er jo sånn
Hun så kul ut også, vet du. Korte sveisen og noe sånn Så kul ut, rett og slett.
Putt navnet I Google, folkens, og les en fascinerende historie om etter... Og hun var grunnleggende sympatisk I motsetning til Charles Lindbergh, som jo var nazist, så det jo... Han var jo det. Han...
Ja, var han liksom kompis med de der tysker rakettene?
Han visste faktisk ikke om... Altså, nå tuller jeg her. Han visste faktisk om det som skjedde på Peenemünde, men det var jo militærhemmeligheter. Så tyskerne stolte ikke 100% på han, men det han gjorde var at han dro tilbake til USA og faktisk sa til amerikanske myndigheter, han sa at det skjer ting I Tyskland som dere burde vite om. Men så var jo greia at amerikanske myndigheter, og særlig Franklin Roosevelt, stolte ikke på han, for han visste jo at altså Lindbergh var jo omgangsvenn med Hitler, typ. Og det finnes jo masse filmer av han på slutten av 30-tallet, og i 1940 så ledet jo han America First-bevegelsen, som fremdeles finnes I dag, takket til han der The Mango Mussolini. Og det finnes jo sånn alternativ historiebøker, det The Coup Against America eller The Plot Against America som en bok som blitt en tv-serie nå.
Philip Roth.
Philip Roth, og den handler om en situation der republikanerne faktisk nominerer Charles Lindbergh fordi han isolationist og han slår Roosevelt og USA ender opp med å støtte Tyskland I krigen.
Han fremstilt som nazist I boka?
Ja, det mener jeg at han og det var høyst fortjent. Det var det jo.
Ok, jeg må bare teste dere nå. Vi skal snart komme I gang med det vanlige programmet.
Sorry, folkens!
Nei, du, dette sånn det skal være.
Jeg har sittet i isolasjon lenge, folkens. Jeg mener hjertet.
Og jeg skal bare teste digresjonen, hvor digrerer på dette. For dette en dato, altså 21. mai, som litt sånn... Jeg vet ikke om alle japanere har noe forhold til det, det tviler jeg på, men det skjedde noe I 1936. På den datoen I Japan. Da blir Sada Abe arrestert I Tokyo etter å ha vært etterlyst I dagsvis for mordet på sine elsker. Hun har gjemt seg. Politiet finner henne, og de tror ikke på at det henne. Du kjenner til storyen!
Jeg kjenner historien.
Det jo helt fantastisk.
Hun jo legendarisk.
Men du kjenner til storyen! Ja. Det synes jeg enda mer legendarisk. Ja. Altså hun beviser jo da for politiet at det faktisk henne som har drept elskeren ved å dra fram hans penis Nemlig. Og baller fra håndveska.
Det kanskje ikke, man skulle ikke le, men det faktisk en fantastisk...
Hvorfor har du kommet over den storyen her, Erik?
Nei, altså jeg liker jo sånn true crime, og det var et sånn rabbit hole med... Altså seriemordere, hallo, ikke sant? Ja. Jeg mener, hvem synes ikke seriemordere interessante?
Alle har en periode.
Alle har en periode, det var en periode for noen år siden, hvor jeg liksom sånn gikk ned en sånn kanilhull, og var sånn der Jeffrey Dahmer, og selvfølgelig Ted Bundy, alle har vel hatt en Ted Bundy-fase, alle som hører på denne har det. Og det var der plutselig, så tenkte, og da kom den der, hvor mange kvinner?
Ikke sant?
For det vel, altså dette, en ting at det et stort misforhold generelt I kriminalitet, 90% med vårt kjønn, Men hvordan det med liksom helt ytterpunktene, seriemorderne? Da viser det seg jo at det finnes en liten håndfull kvinner som enten seriemordere eller har begått veldig ekstreme handlinger, og hun dukker gjerne opp på sånne lister.
Mistresses of Mayhem, husker jeg en bok jeg mener jeg ser at jeg har I bokhylla mi, som full av
det. Det høres ut som en bok jeg kunne like.
men gjorde hun flere enn kjæresten sin?
Nei,
det gjorde hun vel ikke, men det var mer den måten hun gjorde på.
Ja. Det var jo mye, veldig lite ordentlig oppvekst, endte opp som geisha, så gikk det liksom dårlig, så ble hun bare... prostituert som på siden på privat basis, og så var hun en ganske forstyrret dame. Ja. Men hun satt jo der, fikk 11 års fengsel, slapp ut etter 5, og så skrev hun en selvbiografi og ble en sånn, jeg vet ikke, hun ble en litt sånn ikonisk figur I Japan.
Hun ble det.
Men, er det litt fordomsfrie for folk som partert og spist andre folk?
Japan på det tidspunktet jo et ganske rart sted, da, fordi at, altså, de har jo allerede på det tidspunktet så fører de en ekstremt blodig krig I Kina. Mm-hmm. De har okkupert Mongolia. De I praksis I langt på vei et fascistisk militærregime. Det et veldig rart land på det tidspunktet, og det blir jo bare verre. Det jo det, de på full fart mot 2. verdenskrig og alt det som skjer da.
Som de startet.
Som de, ikke sant? Altså, som veldig mange historikere liker å påpeke, 2. verdenskrig startet lenge før september 1939. Det var I full gang I Asia, og det, altså de var I gang med mye av det vi så senere. Så Japan var på det tidspunktet I 1936 a bad place. Det var det.
Det det rett å si, at det var Japan som startet 2. verdenskrig?
Nei, jeg vil si at 2. verdenskrig I praksis startet av Japan før, og at den eneste, altså vi veldig sånn eurocentriske, men det, de jo til og med, de har jo til og med et slag mot sovjetterne. I 1939, et sted som heter Kalken Gol, hvor sovjeterne faktisk vinner, og japanerne trekker seg litt tilbake, men de har såpass store ambisjoner at de prøvde å gå til angrep på Sovjetunionen, som tyskerne jo gjorde et par år senere. Han som vinner det slaget for øvrig, Georgi Zhukov, som jo en av de fremste sovjetiske generalene, han som I stor grad snudde krigen noen år senere, men nå vi så langt utenfor folket.
Det går bra, men altså, det Japan sitt ambisjonsnivå, sånn, vi tar og angriper Kina. Her sitter en milliard mennesker.
Men det interessant, for det to veldig, altså, både japanerne og tyskerne har en tanke. Ja. Hitler og disse japanske militaristene, og det ideen om at, ideen faktisk om selvforsynthet, og det at du skal ha tilgang for Japan I likhet med Tyskland, var, altså Japan var en øy med ganske få ressurser, helt avhengig av import, hadde blant annet ikke oljeressurser, så De har da vært avhengige av å importere metall, mat, olje, og finner ut at den sikreste måten, altså den eneste måten de kan være trygg som nasjon, det å eie disse ressursene. Og det akkurat det samme Hitler gjør når han angriper Sovjetunionen. Han på jakt etter oljefelten i Kaukasus, fordi han vet at Tyskland i seg selv har ikke ressursene de trenger for å være den supermakten han ønsker at de skal være. Så han vil at han, så det handler ikke bare om Lebensraum, det handler også om ressurser. Så begge disse landene i gang med en sånn der...
Sanking.
En sanking, så det mer enn bare ideologien. Ja, ja, det helt klart rasistisk ideologi bak begge deler. Japanerne mener at de bedre enn kineserne. Kineserne undermennesker, og vi vet hva tyskerne mente om alle andre enn tyskere.
Ja.
Men bak det hele så ligger det sånn slags økonomisk rasjonale, som innmari interessant, og som historikere igjen de senere årene har blitt mye mer opptatt av, sånn at sånn typ for eksempel i 1941 når tyskerne invaderer Sovjetunionen, så går de mot Moskva. Men Hitler i 1942 så går de jo sørover i det som heter Fall Blau, det store altså forsøket på å okkupere Kaukasus, og de kommer innmari nær. De faktisk veldig nær oljefeltene når sovjeterne endelig stopper dem. Og det nettopp fordi at det handler om det til syvende og sist så de fleste kriger ressurskriger, dette var ressurskriger. Så japanerne startet med det, og tyskerne i praksis copycats.
Og det blir det neste også. Og der vann.
Tror du vann?
Nei, jeg bare... Jeg har vært så mye
jeg tror du har rett i det.
Jeg har vært så mye i science fiction-landet siste at
Altså, ressurskrigere gikk over en klode med 7,8 milliarder mennesker på vei mot 12 milliarder. Det vel ingen som på rammealvor tror at ikke vi får flere ressurskriger med det vi på vei mot, dessverre.
Jeg ser jo for at med, altså, når menneskeheten blir interstellar og sånt, så fosfor som
da, er kampsaken. Da, det noe annet. Og det helt enig i, men det kanskje...
Fosfor?
Har vi kommet til det første spørsmålet?
Nei, vi har ikke det. Og det som opplegget her, Erik, at vi har vanligvis, så setter vi klokka på 15 minutter. Jeg setter den på 20, ass.
Ja, vet du hva?
Altså... 20, fordi vi kommer ikke til å klare det. Jeg ikke interessert å klare det heller, så jeg setter den på 20.
Er det noen som skal komme og ta studioen?
Nei, det akkurat det. Vi har litt bedre tid for de som skal komme her. De kommer litt senere, så jeg setter den på 20. Og så begynner vi nå. Hvem det som skal ha setning i dag?
Er det var meg.
Ja, du tar setning i dag?
Ja, man var mye å ta av da.
Ja.
Men, egentlig så var jeg, nå ble jeg plutselig interessert i det med fosfor, om du også tror at fosfor blir den store kampsaken i mellom
planeten. Hva snakker om hva fosfor da? Hva det?
Et grunnstoff som blir brukt som en veldig viktig byggestein i alt liv, DNA.
Jep, det det jo. Det helt avgjørende. Altså uten fosfor så har du ikke livet slik vi kjenner det.
Så jeg lurer på om du tror fosfor blir en stor kamp, det nye gullet.
Ja, morsomt du sier det, for jeg skrev en sak for VG for en del år siden. Jeg hadde en sånn spalte der, hvor jeg skrev om teknologi og fremtid og sånne ting, og da skrev jeg blant annet om det med fosfor. Og da fikk jeg faktisk et ganske strengt brev fra en på Norsk Universitet for Miljø- og Biovitenskap, med NMBU, det tidligere Landbrukshøyskolen på Ås. Og han var ekspert på det, han sa, og han pekte meg i retning av en haug med studier som viser at vi står ikke foran noen sånn fosforstup i den, altså han sa, det faktisk, står faktisk bedre til enn vi tror. Det ingen tvil om altså, at hvis du fortsetter å pushe den ressursen hardt nok, så kan vi få en krise, men han sa den krisen mye lengre unna enn de kildene jeg hadde da tydd på.
Og du var litt for dramatisk?
Ja, jeg var helt klart, han mente at jeg var for dramatisk, for jeg skrev det som mange har skrevet, og det at altså fosfor en begrenset ressurs, og vi har ikke vært flinke nok til å resirkulere den og gjenvinne den.
Mm.
Og siden fosfor en sånn der helt grunnleggende byggekloss i livet, så risikerte vi faktisk at liksom, jordbruket kunne kollapse. Det har vært mindre snakk om det de senere årene, så jeg tror altså, det ikke det at ressurskriser ikke over. Vi lever på en begrenset klode med begrensede ressurser, men det ikke sikkert at fosfor står øverst på den lista, for å si det sånn.
Jeg vurderer kanskje også å bytte til at det blir en eller annen krise basert på en klimaflukt også, at det områder som blir ubeboelige, og så får vi kriger som da eskalerer av andre grunner.
Det er ganske sannsynlig scenario, og jeg bruker jo sånne uttrykk for at det jeg har gjort de siste 10-20 årene jo faktisk å jobbe med fremtiden som tema. Så det jo mye det jeg har vært i de siste, og helt klart klimaflukt en del av det. Men det kommer jo stadigvæk nye ting inn da, og covid jo, vi må på et eller annet tidspunkt snakke om den store hostende elefanten i rommet, og jeg er for øvrig den eneste her som ikke har hostet enda, by the way.
Ja.
Det på tide.
Men du er også den eneste som ikke har drukket.
Der ser du.
Du, jeg så at noe av det som var hissig med coviden, for her er lov å bare hive seg på siste taler, nemlig, og ikke holde på tankerekken. Jeg leste en artikkel om det, at noe av det som spesielt med coviden er at, altså den vi har nå, 19, er at en del virus vil liksom inn i nesa, ikke sant? Og så det bra slimhinner her, og så angripes sånn. Og en liten dose covid som du bare får inn der, vil gjerne bli dratt opp i nesa, och hålla på här. Men si du får en sån mega host från en smittet rätt mot dig, så är större chansen större för att du drar den rätt ner I lungorna.
Ja.
Och den här normalt så trivs de bäst ett av städerna. Men något som är lite unikt med den här är att den trivs lika gott bägge städer. Och det är därför du också kan få så väldigt olika sjukdomsförlopp för att hvis du får den upp I näsan så vill du då kan du ha de som bara säger att det var lite sån milt och försiktigt vi kan men med en gång vi är I lunge så börjar du och så får du den där hyperstormen vad det kallas
Ja, den där ja, inte sant? Och det är nog jag tror det alltså
cytokinstormen.
Cytokinstormen. Tack, där var det.
Är det till överarbetad immunförsvar?
Ja, ja. Och det är ju sånt som kan ske med en del faktiskt med en del andra typer infektioner också.
Ja.
Att det går bananas och så är det faktiskt immunsystemet som sänker det för att du blir så full av diverse sån där bistoffer och giftstoffer att du
mot betennelse
Ja, rätt och slett. Jag är ju alltså I likhet med de allra flesta så har jag också varit immari bekymrad för detta, särskilt för att vi sitter ju trots allt mitt I en storby. Och historiskt sett så är ju storbyer är ju där att de rammas hårdare och det visar ju det ser vi ju denna gången också.
Mm.
Men samtidigt så är det väldigt tydligt att från starten av så har det varit väldigt sån det har varit väldigt mycket osäkerhet.
Mm.
Väldigt usikre tal, väldigt många sån sprikande upplysningar, hur smittsamt det, hur många rammer det, hur många dör, ikke sant? Så senast igår så kom det ju nya såna smittetal och dödstal från Folkhälsoinstitutet som ju säger att den är dubbelt så farlig, väl alltså 0,7% av de som får detta dör ifølge disse talen som de har nu. Men jag tänker att där vi har nog tänker att jag tror inte vi sitter på de sista talen. Jag tror de talen kommer att revideras ända ett par tre gånger för vi efter vart liksom ändrar upp och säger okej, det var sån faktiskt covid var. För det är så många som inte har testat
jag blir detta hör sig helt bisarrt ut, men jag är liksom lite sån glad på en sån rar måte med att alla land är olika för det forskningsmaterialet som blir nu. Alltså nu är det detta är inte en testgrupp, det är inte Norstat som ringer och spör 1000 pers. Vi forskar på hela Sydkoreas befolkning. Hela alltså vi får ett sånt forskningsmaterial som är bara boom, vi får något som ligner på facetter och vi har massa olika testmodeller med alltså och vi kommer att få tall.
Vi kommer att få massa data för allt möjligt rart. Jag syns det är så bra du säger det för att jag syns att det är något vi bör ha ett fokus på nu är vi måste samla in så mycket tall som möjligt.
Ja.
Och det gäller inte bara på sjukdom, det gäller för exempel på sånt ting som hemmekontor, bevegelsesmönster, sociala ting.
Mm.
För nu är alltså det är helt klart att samhället formas. Jag hör inte till de som tror att allt förändrar sig, this changes everything, för att vi har alltså 10,000 års erfaring med pandemier I byer för att säga si sånt. Helt sedan vi började flytta in I byer så har vi haft pandemier och en ting vi ser är du får gärna en kraftig nedtur och så ligger ekonomin ned en stund och så plockar det sig upp och det allra mesta av samhället är tillbaka till den gamla måten att fungera på för att människor trots allt är människor. Mitt favoritexempel är London I 1665 med den stora pesten, ikke sant? 25% av Londons befolkning dör av pesten I 1665 och så kommer den stora branden I 1666. Sånt, hösten 1666 så är en fjärdedel av befolkningen död. Otroligt många är fremdeles dåliga efter pesten, ikke sant? De är ju inte detta är ju för antibiotika så de är fremdeles sjuka, ikke sant? Och hela byn är nedbränt. Och likväl så är det starten på Londons växt mot den världensbyn den är idag, ikke sant? Och det berättar oss något viktigt om mänskligheten. Det berättar oss något viktigt om alltså att på en måte så systemet större än individerna då.
Ja.
Och jag så något av det jag har varit liksom mest skeptisk till I denna fasen här, det är det där sån att det är så väldigt skört.
Mm.
Alltså oh ja, det är ett virus som dreper mellan 0,3 och 0,7% av befolkningen får det helt att bicka över ända. När vi har historisk erfaring för att bakterier som dreper 70% av befolkningen faktiskt inte får det att gå över ända alltså.
Mm.
Så jag tänker att vi måste hålla hodet lite kallt här och säga si, okej, okay, och som du säger Ikke minst samle inn data, ikke miste hodet, samle inn data, så ser vi hva vi kan lære av det. Jeg tror vi kommer til å lære utrolig mye interessant av dette.
Jeg lurer på hva som blir liksom... Altså, det blir så gøy å se hvilket land som vinner, for jeg føler at dette vi mistet jo Eurovision Song Contest I år, men dette jo The Global... virus contest
och inte minst vilka som blir de stora taparna. Jag börjar ju få en väldigt stygg känsla av vad som kommer att ske I USA alltså. USA är så illa ute nu på så många måter och det handlar inte liksom bara om antalet.
Men där får ju inte alla talen heller.
Nej,
det är det som är ju lite problemet.
Nu är det slående när du sitter och ser på det för jag alltså jag liker ju I likhet med dig så är jag tallnerd, ikke sant? Jag älskar tal. Så jag plejer ju att rationera covid-nyheterna, men jag plejer sån efter klockan 16 när liksom Folkhälsoinstitutet har haft presskonferensen sin och tallen för Norge är känd så liker jag då för exempel gå till VG som sant att säga har varit immari god på statistik.
Mm.
VG har varit god, de är uppdaterade. Och hvis du sitter och ser på de talen som publiceras för världen så er det helt slående å se på USA. USA har altså høyere smittetall enn veldig mange søreuropeiske land, men mye lavere dødstall, som får meg til å tenke at altså, her er det undertelling, lang mass. Og at på et eller annet tidspunkt, så, og det er ikke så rart, for at den sittende presidenten har all mulig interesse av at det undertelles, han har ingen interesse av at vi faktisk får vite hvor mange som har dødd hjemme, for eksempel. Ja. Som er reelt sett, som er noe av det tristeste man leser, er sånn, altså det siste jeg leste på Twitter, jeg ikke så mye på Twitter nå, for folk er så innmari deppa der, men det siste jeg leste, her er grunnen til at jeg ikke er på Twitter, det siste jeg leste på Twitter var en 30 år gammel jente i New York som døde hjemme fordi at hun ikke hadde råd til helseforsikring, ikke sant? Ja. Altså, det er USA, ikke sant? Og det er sånn, ok, det ser vi ikke her, ikke sant?
Så du mener dødstallet i USA er større?
De fleste forskere sier jo det. De fleste forskere sier at altså, i England har man nå begynt å se på overdødelighet. Man har begynt å se på det i USA også. Og, ja, så de fleste mener vel at nå er nærmere seg 100 000. Det kan fort være 150 allerede nå. Ikke sant?
Ja. Hva er greia med, for å ta inn dette her, hva er greia med at Elon Musk er så ukarakteristisk dust straks det kommer til covid-19.
Ja, det er veldig interessant det
der. Hvordan sier det, tenker jeg på meg?
Han har slengt seg på den der du må ha friheten til å gå uten maske.
Å ja, det nummer altså, for han står på McDonalds med en AGT.
Ja, altså, ja, altså jeg har jo så mye man-crush, og den står jo for fall, for han var så... Ja.
Ja, for jeg bare si, altså, her apropos det, du nevnte jo her... det var vel Tesla du nevnte her for ikke så lenge, sånn tidligere i denne samtalen, eller kanskje det var før vi kom på, men poenget er, hvis du leser biografier, jeg har lest en del biografier om store innovatører. Thomas Alva Edison, asshole, ikke sant? Nikola Tesla, batshit crazy, ikke sant? Steve Jobs, mega asshole, ikke sant? Altså,
og dum, han døde jo, fikk jo kreft,
han fikk jo kreft, altså han
hadde frukt,
altså, min favoritt, jeg har jo skrevet om dette faktisk i bloggen min også, at, altså Steve Jobs hadde jo en spiseforstyrrelse han ikke dealet med før han hadde fått bukspyttkjertelkreft, da tar jo kona hans til han sier, vet du hva, du er ikke veganer, du har en spiseforstyrrelse, altså dette er jo ikke sunt. Så han døde jo som følge av det også i tillegg, men ja, dessverre så ser vi, altså det er ikke for å forsvare Elon Musk, men dessverre så ser vi faktisk ofte den der sånn genial asshole-greia. Den er ikke helt uvanlig. Jeg tror noe av det er, altså, jeg tror noe av det er, men så, hvis du liksom er inne i hodet til en sånn mann da. Altså, det er jo ingen tvil om at når du ser sånn som han, eller Jobs, eller Edison, du ser at det vokser opp hele nye bransjer på grunn av deg. Hva gjør det med ego ditt? Altså, ja. Det er klart at det kan ikke ha vært, på samme måte som det ikke har vært sunt for Steve Jobs å se at, åja, nå går alle med smarttelefoner på grunn av meg. Ja, hva gjør det med meg som menneske? Så tror jeg Elon Musk, han transformerer bilindustrien, det er langsomt, men sikkert. Og nå transformerer han romfarten, og han vil til Mars. Det er ikke sunt. Så,
Nei, nå bare kommer jeg på. Ja. Dyson, så dere prototypen på den bilen han aldri fikk lagd? Ja. Har blitt lagt ut nå, bilder han?
Ja. Elbilen til støvsugerprodusenten Dyson, er noen prototypen er lagt ut?
Ja. Og by the way, Dyson er for øvrig også en asshole. Han er
han
jo det.
Er asshole, han også?
Her er et veldig godt eksempel.
Dette rommet er jo delt nå. Vi har jo en Musk-tilhenger der borte, og en Dyson-tilhenger på denne siden.
Ja, ja, og jeg har sansen for begge. Altså, Dyson er for eksempel mannen som gikk veldig hardt, jeg husker ikke fornavnet hans, men altså, Dyson er, altså, Storbritannia har jo, som britter må jeg si det, Storbritannia har en lang og interessant tradisjon for innovasjon, og de har jo ofte ligget mye lenger frem enn de får kredit for. For eksempel jetfly. De hadde sin egen parallelle utvikling av datamaskiner på 50-tallet. De tapte for amerikanerne. Vi kunne hatt en helt annen IT-bransje hvis britten hadde vunnet frem. Og du har altså folk som Dyson som ikke bare har innovert liksom støvsugere, men vifter og massevis innenfor hele liksom hvitevarefeltet. Han var jo en veldig pådriver for Brexit, han.
Han var det,
ja. Og han var det av nasjonalistiske grunner. Og det første han gjør er at han flytter produksjonen sin til fuckings Kina. I England så er Dysons navn mødd. Så jeg beklager, folkens, men altså, beklager, men det er sånn
skal aldri invitert deg.
Hvor er alle helter hen, ikke sant? Vel, altså,
hvem er den beste grensesnittet mellom genialitet og ikke så dust, liksom? Altså, Richard Feynman, Frode sin favoritt, Richard Feynman. Vi alle elsker Richard Feynman.
Ja, men han hadde sine sider, han også, da.
Hva er det nå, da?
Han nekta pusset tennene.
Ja, Richard Feynman? Jo, men hva er det galt med?
Han ville ikke pusset tennene.
Ok.
Men altså, det er jo ikke for å si det sånn, andre. Du ville ikke vært dama hans. Ja, men det er ikke, altså, ikke jeg sier ikke at han var voldelig eller sånt, men han var en drittstøvel når det gjaldt, og han behandlet kvinnen i sitt liv veldig dårlig. Og han var jo en tradisjonalist, altså igjen, jeg har jo lest bøker om han. Og nå har jeg nettopp lest, får jeg bare si det, jeg har nettopp lest en biografi om Carl Sagan. Oh, he was an asshole!
Nei, ikke Carl Sagan nå.
Carl Sagan! Han var så... Altså,
ja, men det kan være biografi, altså han som skrev boka da.
Nei, altså jeg har jo...
Var det noe?
Det godt dokumentert. Nej, det igen så handlar det inte egentligen det. Det handlar väldigt mycket om självbilden och jag tror det är det det kokar ner till. Carl Sagan var en briljant astrofysiker som på ett väldigt tidigt tidspunkt I likhet med Elon Musk, I likhet med Steve Jobs. De är unga när de skönner att de är annorlunda och runt dem har de massa folk som bekräftar genialiteten deras. Då Carl Sagan tog doktorgraden sin I en ålder av 22 år, han kom tidigt in på universitetet. När han tar den så blir han hämtad in av det amerikanska försvaret. Detta är faktiskt han biografen som uppdagat detta för att vara med på detta projektet hvor de skulle detonera atombomber på månen, du vet det, de hadde planer om det før de skulle sende romsonder til månen, dette 1959 så ville amerikanerne, de hadde jo tapt romkappløpet og sovjetterne var først så det de ville si var, det de ville gjøre var for å si at vi fremdeles best I rommet lenge før Apollo sender mennesker til månen skulle de sprenge atombomber på månen og det, altså etter noen måneder så det kalde hodet, dette faktisk president Eisenhower han en ganske sindig mann og han kommer faktisk ganske godt ut av denne historien sånn generelt, for han den som prøver å dempe folk og si, kan vi chille lite nå. Så han sätter ju en stopper för ett projekt, men Carl Sagan var med på detta och detta var topphemligt och det var klassificerat så grundigt att det var först på mitten av 90-talet att det började att läcka ut att han hade varit med på det. Och det är bara starten från då av är han trukket in I massvis av sånt topprojekt han är med på kartlägga månen för månelandningarna och han är med på att leda massvis av svåra offentliga projekt och så blir han TV-stjärna på begynnelsen av 70-talet han blir trukket in I Johnny Carson show han blir Johnny Carsons favorit till att fortelle sitta på TV varje kväll och han så alltså ego och det folk som var nära han och särskilt ex-kona han säger men också barna hans han har ju Han var ganske fæl mot barna sine. Det rett og slett at pappa var, han ble så full of himself, som du sier, ikke sant? Han ble så inne I sitt eget hode av at alle beundret han, det offentlige pøste penger over han. Og jeg tenker der at de fleste, jeg antar at vi tre som sitter rundt her, vi har ikke helt vært der I den forstand, ikke sant? Vi har gått på noen smeller, og vi har ikke alltid hatt penger. Og sånn. Altså, det gjør noen ting med personligheten din. Når ikke det alltid en sånn der ting går veldig bra for deg veldig tidlig. Så jeg tror det handler mye om det. At,
og konstant.
Det er nemlig det. Ja. Det egentlig det, for at når det kommer til stykket, altså, ok, mot slutten av livet så ble Carl Sagan syk, ikke sant? Men bortsett fra det, og jeg har jo lest biografien til Elon Musk også, det altså, ok, han ble mobba på skolen, men etter det så har det stort sett gått ganske greit for han. Altså, han har hatt en ganske sånn jevn, og det er jo delvis for han har et talent. Han har også hatt flaks. Det handler mye om det, og disse gutta som har hatt flaks har liksom bare blitt, ja.
Apropos flaks I romfart, så dere den der raketten Kina sendte opp her for et par uker siden, for det datt ned noen biter?
Kineserne gjør jo det.
Ja, det datt ned noen biter, og vi litt usikre på hvor store de
Datt ned på Kina, eller?
Nei, det datt
nesten over New York.
Ja. Vi bomma på New York på ett kvarter.
Ja, men
för att säga det största bit, alltså en bit kan ha varit på 100 kilo alltså.
Vill du ha en liten digression till som lyssnare deras kanske vill lika höra?
Ja.
Lägg märke till att alla alltså när du ska skjuta upp raketter så vill du väldigt gärna ha rakettuppskjutningsfältet ditt vid havet så att raketten kan falla ner I havet och du vill alltså att raketten ska skjutas upp mot öst. Och grunden till det är att jorden roterar mot öst så då får du lite drahjälp av jordens rotationshastighet. Det är därför Cape Canaveral ligger på östkusten av Florida och inte på västkusten. Det är grunden till att att ESA:s stora uppskjutningscenter ligger på östkusten av Brasil eller alltså egentligen Franska Guyana. Det är också grunden till att Indias stora uppskjutningscenter ligger på östkusten av India och skjuter ut över det indiska hav. Sovjeterne, russerne, de har Baikonur, de skyter mot øst, men de skyter mot Kazakstan, mot ørkenen. Rakettene deres, altså første trinnet faller faktisk ned I ørkenen. Kina har ikke denne muligheten. De har en østkyst, men der ligger Japan. Så strategisk sett så har de aldri kunnet skyte rett mot Japan. Du har Sør-Kina-havet, de har snakket om å bygge rakettutskytning sånn at de kan skyte fra Hainan, denne øya I Sør-Kina-havet, men også der, Sør-Kina-havet fullt amerikansk hangarskip. Det veldig omstritt, det Taiwan, det Vietnam, det amerikanerne, det Filippinene. Så det å skyte rett inn I et vepsebol, ikke sant? Så derfor så skyter kineserne opp fra ørkenen, altså den sentralasiatiske ørkenen midt I Kina. Det betyr at førstetrinnene stadigvæk lander på kinesiske landsbyer, fordi at Kina jo tett befolket. Så Kina har, du kan gang på gang, hver gang Kina skutter på en rakett, så kan du se sånne bilder av et hus som knust med dette tekturen. Og det verste av alt at kinesernes raketter bruker noe som heter hypogoliske brennstoff, som giftig. Det ikke hydrogen og oksygen, det giftig. Så det hender at kinesiske bønder dør av det, men fordi det Kina, så ja.
Men kan dette være litt av grunnen til at de så ivrig på å komme seg inn, særlig på sånn tekstil- og skoindustrien I Afrika.
Ja.
Kan litt av grunnen, tror du, være at de vet hva? Hvis vi bare får opprettet litt sånn her, så kanskje vi kan begynne å...
Ja, det tror jeg. Og det andre at de veldig opptatt av å kopiere disse rakettene som kan lande, skytes opp på landet, som Elon Musk har utviklet I SpaceX. Nå driver kineserne og kopierer det, og det selvfølgelig at det de ønsker å gjøre å kunne skyte opp en rakett fra Sentralasia mot kysten, og så skal de lande utenfor Shanghai eller noe sånt nå, for da kan første trinne lande der, for da driver ikke kinesiske landsbyer og får svære rakettrinn I huet. Så ja, for Kina så det ideen om at det skal falle ned rakettrinn på en by, altså faktisk helt normalt.
Og så gjorde det sitt aller aller beste og offret virkelig seg selv alt jeg kunne, og likevel så heldte jeg på å miste en bit I New York.
Ja. Ja. Men det er jo
altså, hva hadde skjedd da liksom? Altså, da vet jeg ikke hva som hadde skjedd.
Da vet jeg ikke hva Trump hadde gjort. Jeg veldig glad for at ikke det skjedde, så jeg håper at jeg forsiktigere neste gang for å si det sånn. Men nå var vi
du liksom underspilt sak.
Ja. Mm. Det en underspilt, det er sikkert I alles interesse.
Ja, men jeg tror det litt det nettopp det litt I alles interesse, for saken jo at alle driver og skyter opp ting og ting kan lande litt på forskjellige steder.
Ja.
Min favorithistorie, og det jo under 2. verdenskrig, Peenemünde. Peenemünde ligger jo, altså de tyske rakettforskerne under 2. verdenskrig var jo de første som skjønte at du må jo skyte utover hav, fordi når du tester raketter så har det en tendens til å eksplodere. Ja. Men saken at Østersjøen veldig liten, og Tyskland har jo ikke noe annet, så de hadde jo ikke muligheten til å, altså det var jo først da de okkuperte Russland, at de begynte, Sovjetunionen, at de faktisk begynte å skyte østover, for at da hadde de jo områder hvor de kunne hvor det bodde sivilbefolkning som de ga faen I, for å si det sånn. Men de hadde Østersjøen da. Problemet var jo selvfølgelig at dette var en V2-raketten, eller A4 som den het for tyskerne. Den var jo ganske effektiv, så den fløy jo lengre enn... Så de prøvde å skyte den høyt opp, sånn at den landet nær kysten av Peenemünde. Det skjedde ikke alltid. Så det hendte jo faktisk at den faktisk landet I Sør-Sverige. Og ved et tilfelle så krasja en V2-rakett med en svensk gård. Bonden skjønner med en gang at dette har interesse.
Ja.
Så han sier fra til svenske militære, de skjønner også med en gang at de har jo lenge visst at det skjer noe der. Og brittene har jo også skjønt at ok, de bygger raketter her, de begynte jo blant annet å bombe Peenemünde av den grunn, men de hadde jo aldri fått tak I det. Så her sitter da plutselig svenskene på, ikke bare, for det handler jo ikke bare rakettmotoren, altså tyskerne oppfant jo også styringssystemet, styringsdatamaskiner, mekaniske datamaskiner og turbopumper og alle moderne raketter egentlig bare en kopi av den tyske V2-raketten. Så svenske myndigheter går til den britiske ambassaden I Stockholm og sier bare vi har en ganske intakt rakett
Neutral lille Sverige.
Dere kan få den I bytte mot at vi får en haug med moskito jagerfly. Så det gjorde de da, så det ble en sånn liten sånn sidebusiness for svenskene var vi plukker biter og følger med på rakettene I bytte mot det var på det tidspunktet hvor svenskene hadde funnet ut at de kunne støtte de allierte da.
Sverige etter at de var sluttet av neutrale. Eller?
Ja, altså de var jo først så hjalp jo tyskerne både med det ene og det andre tog gjennom Sverige med tyske soldater og malm, men etter hvert så ble de jo liksom litt mer alliertvennlige når de skjønte hvilken vei det bar, de liket med andre nøytrale land. Når det sagt da, får vi ikke glemme at Norge hadde nøyaktig den samme planen som Sverige. Den planen hadde vi hatt fordi at under Første verdenskrig funket det, vi har helt glemt det nå. Alle driver jo etter der, sånn der amerikaner kaller Monday Night Quarterbacking. Du sitter etter at kampen spill og finner ut slik burde den vært spilt. Vel, vel. Altså både Norge og Sverige hadde nøyaktig samme plan. Vi skal gjøre under 2. verdenskrig som under 1. verdenskrig og bare sitte stille og bruke skipene våre til å tjene penger på krigshandelen. Og så ville Hitler det annerledes, og så sier vi å fy søren så dumme de var som ikke planla for at Hitler skulle gjøre det. Ja, men altså Norge hadde jo ikke vært invadert av en hær noensinne som nasjon, så hvorfor? Så ja. Dette var dagens lille forsvar av Nygaardsvold-regjeringen. Jeg skal slutte nå.
Jeg synes det veldig bra. Jeg skal bare starte. Det ser du? Altså 20 minutter var det. Altså, jeg kunne ha satt den på 25 antallvis. Jeg trykker igjen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da vi over på ting, og det du som har tatt med ting,
Erik. Jeg har tatt med ting, ja.
Altså, dette har du lagt selv?
Jeg har det, det har her, og nå skal jeg prøve om vi kan høre lyden her. Dette her altså lyden av et avtagbart filter på en såkalt Montana Mask. Det altså, det du kan jo se på den her. Kan jeg... Du kan ta i den, den helt fin, den ren.
Men altså Montana, altså dette jo en ansiktsmaske.
Det delstaten Montana, det altså, i forbindelse med covid så har vi oppdaget at helsevesenet i store deler av verden fortvilende dårlig. Der har vi det. Nå tar du på deg litt av masken. fortvilende dårlig. Hvis du tør, du kan heller ta og vaske hendene dine. Etterpå. Kjør eller
etter. Jeg gjorde det med en gang.
Jeg gjør det med en gang. Sånn.
Men det altså en, altså en 3D-printer.
Det en 3D-printer. Jeg har jo 3D-printer. Jeg antar at dere også har det. Alle har jo det.
Men det dyrt, 3D-printer?
Nei, vet du. Altså, jeg har... det finns en helt utmerket modell på Claes Olsson til rundt 4000.
Ja, det en sånn
den? Ja. Den en kinesisk produsert sak som faktisk leverer helt utmerkte ting, og som her... som är ganska billig drift och som nå har fungerat helt fint för mig ett par 2,5 år och som bara fortsätter att leverera alltså och det då covid dykt upp så började man att säga att det var för lite masker det var för lite ansiktsskydd så då satte alltså de som producerar de som har 3D-printare i över hela världen sa men vet du vad vi kan faktiskt producera massvis av plastdelar hvis det trenger det så i Norge så har det varit snack om att producera så har man producerat tusenvis av såna biter till såna sånne gjennomsiktige ansiktsskjold som du har foran tøymaskene, ikke sant? Du har en maske på, og så foran det så har du et skjold som skal fange opp dråper, fordi at covid hovedsakelig smitter med dråper, folkens, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og det som var mitt problem at min printer såpass, altså den har litt mindre printvolum, så den kan ikke printe de der lange delene du trenger. Normal, en 3D-printer kan printe ting som opp til 20x20x20 centimeter, ikke sant? Som en sånn kube. Og min grunn til at denne 3D-printeren koster en fjerdedel av vanlige 3D-printer fordi at printvolumet 14x14x14, som holder til nesten alt. Ja. Men som ikke nok til å gjøre det. Men så oppdaget jeg jo at i USA så har man også et annet prosjekt som å produsere harde masker i plast og som har avtagbare filterdeler. Og grunnen til at man gjorde dette, det at det mangel på heldekkende filtermasker, men med denne så går det da an å putte inn et hvilket som helst filter som stopper dråper. Og for øyeblikket så det jo ikke noe særlig filter å få tak i Norge utenfor helsevesenet. Det bør vi vel egentlig ikke gjøre, for de trenger det. Så jeg har da faktisk rett og slett kjøpt et støvsugerfilter og bruker da støvsugerfilter til å fange opp det, fordi igjen, det fanger stort sett opp dråper.
Bruker du maska?
Jeg bruker den på steder hvor det veldig mye folk, det gjør jeg faktisk. Mm. Og folk ser innmari rart på meg, fordi vi har jo i Norge bestemt oss for at maske egentlig ikke nødvendig, og antagelig ikke gir noe særlig god dekning, og statistikken tyder på det. Men det jeg har tenkt på ikke så mye på, men som folk sier da, disse maskene kanskje hovedsakelig ikke for å beskytte deg mot andre, men å beskytte andre mot deg. Mm. Og jeg har jo enda ikke hostet, men jeg bor jo midt i en park, og jeg har jo snørret, det har rent fra nesa, og jeg har jo morgenhoste. hver morgen når jeg går ut med katta, så går jeg jo rundt boreslag og hoster, ikke sant? Mm. Og det altså, det jeg har skjønt det nå, at noe som det har vært i halvannen måned, det jo selvfølgelig allergi, det det. Og det ganske vanskelig, det en av de tingene vi ikke har snakket så mye om I Norge, men det ganske mange av oss som har kraftige allergier, jeg har hatt I mange år.
Jeg vokser av meg,
ja. Ja, så heldig. Altså, jeg har ikke, og jeg har jo funnet ut at nå det på, nå må jeg bare få tatt den der allergivaksinen som finns der ute. Jeg må få gjort det.
Broderen klarer den, kjempefornøyd med det.
Ja, jeg må få gjort det, for at det her, de siste årene har det vært plagsomt, og dette året liksom på toppen av, med, ikke sant, hver eneste gang da, du litt sånn snørret og sånn, så jeg tenker sånn, å, dette starten?
Kan jeg bare spørre om noe, for jeg, om 3D-printere?
Ja.
Altså, jeg skjønner jo opplegget, men hva altså, fyller man på en tank med noe flytende?
Å ja, veldig godt poeng. Nei, altså, det du gjør at den typen billige, det finnes mange slags 3D-printere, og nå kan du printe alt fra plast og glass til metall. Altså,
og jeg har sett en sånn 3D-printer I metall. Det er rått.
Og bare hvis vi skal tilbake til han der Asshole Musk, da, så kan jeg si at han var jo en pioner på å printe ut rakettdeler med 3D-printer I metall.
Mm.
Så det gjør de så nå, og bilprodusenter, alle gjør det. De printerne som du kan kjøpe, og som plastprintere, de bruker det som heter plastfilamenter, rett og slett du får ruller med plasttråder, og da det sånn cirka 1,75 millimeter tjukke, sånne, og da får du I forskjellige farger, og Altså den typen printere som folk flest kan kjøpe printer en farge av gangen. Det er mulig å liksom sånn kjøpe dyrere printere med flere farger. Og da har du rett og slett en svær rull med plasttråd som dras inn I printeren, og så har du og så varmes den opp og så sprøytes den ut av en liten dyse. Og den dysa den driver og tegner på et sånt flatt brett og så senkes brettet nedover. Sånn at du hele tiden egentlig driver og tegner lag på lag på lag på lag med tynn plast som legges oppå. Og fordi plasten varm når den sprøytes ut, så limes den til det underliggende laget. Og sånn så bygger du gradvis opp en tredimensional modell. Og
denne, Hvor lang tid brukte du på den da?
Denne modellen, denne maska her, tar cirka 2,5 timer.
Ja, og det var ikke verre.
Nei, det ikke verre. Og så kan du selvfølgelig, hvis du vil ha høy, superhøy kvalitet, så tar det 8 timer. Og det jo noe av problemet da, for oss som, altså jeg bor jo I en blokkleilighet I Oslo, så jeg har ikke muligheten til liksom å sette den ut I garasjen og la den gå natta lang. Jeg må faktisk printe den på dagtid.
Ja, bråker den?
Altså, den ikke veldig bråkete, men det jo to små motorer. Altså, det tre motorer det, liksom sånn høyre-venstre, og så opp og ned.
Men det lukter da?
Nei, ikke denne. Og det fordi at denne plasten her, I tillegg til det finnes flere typer plast, og den mest populære det som heter ABS-plast, som rett og slett sånn polyetylen. Det er sånn som du faktisk har i korken her, for eksempel. Det jeg har noe som heter PLA, og det altså maisbasert plast. Mm. Fordelen med den at den avgasser ikke, den veldig miljøvennlig. Du kan faktisk putte denne I komposten etterpå. Den komposteres til organisk materiale. Så den veldig sånn fin å ha hvis du skal printe I en liten leilighet. Ulempen med den jo selvfølgelig at den ikke sånn super varmebestandig. Så for eksempel, du kan fint printe det I din egen kaffekopp, eller din egen skje, eller din egen plastgaffel. Eller plasttallerken som du kan ha med en sånn ABS-plastprinter. Og det finnes jo folk som printer sitt eget bestikk. Det anbefales ikke her, altså, for her det sånn at hvis det over 60 grader, så vil det begynne å mykne. Men fordelen med at den da at den mykner ved høyere temperaturer, det at denne masken som tross alt stiv, da, den kan du altså faktisk forme. Så det liksom trinn 2. For meg passer den helt perfekt når jeg setter den på ansiktet. Kona mi kan ikke bruke denne I denne varianten, ikke sant? Fordi den rett og slett for stor. Men da kan du ha den I varmt vann, og så kan du bare forme den, og så vil den stivne.
Det blir litt sånn, nå tok jeg den på, så nå må ikke du bruke den før du har
Nei, så nå skal den vaskes etterpå. Ja. Og det fine med den at altså, ved at den hard, da, så betyr det at du kan rett og slett bare ta sprit, vaske over, og så la den ligge I solen, og så den desinfisert.
Men du, jeg fyller jo 50, ikke sant? I sommer, og alle lurer på hva jeg ønsker meg, og det jo en av tingene som står på ønskelista, og 3D-printer.
Mm.
Men det jeg lurer på å få tak I, hvis jeg drar på Clas Ohlson og kjøper den,
ja.
Selger de også påfyll?
Det gjør de, og ikke bare det, men og vet du, hva skal jeg si? Clas, det ikke alt på Clas som like bra, det tror jeg vi kan være enige om. Men vet du at denne printeren her og nå det kommet en versjon 2 som visst nok enda bedre, men så koster det samme rundt 4000. Filamentene standardfilamenter. De selger en sånn, så du får kjøpt en sånn der svær rull til sånn rundt 170 kroner eller sånt, men det var jo lenge. Altså, du kan printe masse med den.
Ja, så det en rull nok til mange masker?
Å ja, mange masker. Ja, for øyeblikket så har jeg printet, er det fire nå, og det masse igjen på rullen.
Og du får ut, altså, mønstret her, det noe du laster ned på nettet?
Ja, eller? Det jo det morsomste. Det jo at, du kan gjøre det selv, og jeg, altså, jeg har faktisk lært meg å drive 3D-design, og vet du hva, jeg tror du vil like det, Kristoffer, det dritkult, for du må, det, altså, du, jeg vet at du liker å strekke hjernen din, og det å bevege seg fra to til tre dimensjoner, ja. Og da finnes det masse, det finnes programvare, jeg bruker et nettsted som heter Tinkercad, som Adobe, som lager diverse designprogramvare, og Tinkercad lar deg jobbe med masse sånn altså, der, du jobber i webbrowseren din og så drar og slipper du deler og så kan du sånn ja, du, jeg skal vise deg det en dag det kult, det morsomt og det her saken altså denne her, den lastet jeg ned fra et sted som heter Thingiverse på Thingiverse så ligger det millioner av modeller det var en som spurte meg her om dagen hun var på Twitter og så sa hun du, jeg har en gammel tysk kjøkkenmaskin fra 50-tallet, og jeg elsker den, og nå det en del som gått I stykker. Tror du den kan 3D-printes? Jeg vet du, kommer litt an på typen del, fordi at hvis det en sånn, hvis det en metalldel, så vil jeg anbefale at den smidd, altså, ikke sant? Men hvis det for eksempel en kobling, eller det kan til og med være en del av beholderen, så kan det hende seg, men gå på Thingiverse og rett og slett søk på det, den kjøkkenmaskinen, fordi at overraskende ofte så det noen som har lagt ut en bit, en reservedel, eller så det små figurer, det alt mulig rart der, det dritkult å bare klikke seg gjennom så ja og det en morsom hobby, og så det nyttig I den forstand som jeg synes da, fordi at
ja, nå det I hvert fall det,
ja, fordi at altså, hvis du trenger noe da, hvis du trenger, altså I huset mitt hjemme for eksempel, hvis man trenger en plastkrok, eller et eller annet en støtte, eller et eller annet så det jo bare å lage den. Mm. Så jeg setter meg da bare ned. Ja, så jeg har for eksempel sånn der, sånn, jeg har en sånn en veldig kul sånn, kopi av en sabeltanntigerskalle, som jeg fikk av min far. Ja, men så, hallo, alle har da en sabeltanntigerskalle hjemme hos seg.
Men nå har du to.
Det fine her at altså, det jeg måtte ha da, for å få hengt den opp på veggen, for jeg skjønte plutselig, altså det en ganske tro kopi av en skalle, men hvis du tenker på et kranium, ikke minst, dette et kattedyr, og jeg litt kattegal, så nå ble det sagt, men et kattekranium ganske spesielt, fordi at altså, katter har veldig store øyne, så, og de har veldig store neser, så det veldig store hulrom, så det ganske vanskelig å henge den opp, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner, jeg
så det jeg gjorde var at jeg satte meg ned med 3D, med Tinkercad, og så bare designet jeg et plastikfeste, som liksom gikk inn I de hullene til, så jeg har designet et sabelt Han tiger kompatibelt plastikkfeste med 3D-printeren min, og det det mest nerdete som har sagt her I dag, og det sier ikke lite.
Jeg håper du la det ut på Thingiverse sånn at andre sabeltantiger skal eiere også kan.
Nei, vet du hva? Akkurat den gadde jeg ikke å legge ut, for den for spesifikk. Men jeg har lagt ut ting der. Ja. Ja, nei, altså, jeg,
sant, det en fyr I Kina som blir kjempeglad.
Ja, vet du, da skal jeg gjøre det. Du har rett. Sabertooth tiger compatible 3D printed. Ja, jeg skal, ja.
Jeg må si Shishin bare, yay, finally! Shishin, sa
jeg sånn, yes. Yes, og da får jeg, og det morsomt at da kan du få en sånn mail fra en som sier, så utrolig bra, for det sånn som du gjør hvis du holder på med noe sånn superobskurt da, for et par år siden, så dyrket jeg marsplanter på verandaen.
Marsplanter?
Ja, I regolitt,
ja. Ja, gjør da det. Ja, I marsregolitt. Jeg kjøpte simulant, altså dessverre har vi ikke marsjord enda, men jeg kjøpte
det,
sånn.
Det kan vi snart få.
Altså, ja, jeg tror det.
Nei, men 2032, nei, 2031.
Ja, hvis Elon får viljen sin. Og...
Ja, men det, det han sa? Planen jo å sende opp en liten duo, nei, tror det han sa, skal sende opp en liten duo I 2026.
Og skal hente litt jord.
Ja, og da ja. Det sånn dobbel rakett. Altså, det en som da plukker opp, og så sender de, altså de sender en rakett med jordprøve opp, ja. Som går, skal da bare gå I bane, og så kommer det en annen rakett og kobler seg på. Så vi burde jo få våre første tester, eller smakebiter.
Det burde vi få, altså du kan si at vi vet jo ganske mye om Mars jord da, fordi at vi har, nå har vi hatt masse romsonder der oppe, og de har jo testet det, og det de har for lengst konstatert sånn rent kjemisk sett, så kjenner man, man kjenner sammensetningen, det man da har oppdaget at det regolitt, hvilket vil si at det vulkansk stein som finknust. Det finnes ikke noe organisk material der, så det marsjord ikke som, det ikke som noe jord du finner på jorda, for selv sand I Sahara inneholder faktisk ganske mye biologisk materiale. Ikke sant? Mm. Dette sterilt. Så det man har gjort da, at man har laget simulant regolitt, og det man, da går man til, blant annet på Hawaii, så finnes det områder på lavafeltene der, som har en kjemisk, hvor vulkansteinen har en kjemisk sammensetning som ligner veldig på den på Mars, og så tar man den steinen, og så knuser man den til et fint pulver, og så steriliserer man den, for å være helt sikker på at det ikke finnes noe biologisk materiale I den, og så selger man den som Mars-regolitt, og den har faktisk samme farge som Mars, den mørkerød, ikke sant? Eller sånn mørk, rundbrød. Så jeg fant ut at jeg ville teste det da, og rett og slett, for jeg synes det var litt kult å prøve å teste det, så det gjorde jeg på verandaen. Og da, men det jeg da gjorde var selvfølgelig at du skal jo ikke da bare dyrke planter i Mars-regolitt, du skal selvfølgelig også sette opp overvåkningssystem, så da 3D-printet jeg en casing til min lille Raspberry Pi minidatamaskin og kamera, og så skrev jeg et skript som lastet opp på nettet, og så lagde jeg time, så på min YouTube-kanal, som bitteliten og har ingen abonnenter, så har jeg faktisk... Så har jeg faktisk, jeg kan bare søke på navnet mitt, så der ligger faktisk timelapse-videoer av marsplanter som vokser og dør, by the way. Hvis jeg hadde vært bonden på Mars, hadde alle dødd.
Du hadde ikke vært Matt Damon? Som...
Jeg hadde ikke vært Matt, nei, og mange har jo påpekt det, jeg tror det helt sant. Jeg elsker jo den filmen, det ikke det, Matt Damon The Martian, men det trengs mer enn menneskebæsj. Sorry, men det gjør det.
Men jeg ble så glad, ja, at det der at vi, det der med den nyheten om at vi antagelig, eller kanskje da, hvis det alt går, at vi faktisk får fysisk,
ja, men det skal
fysisk
vi få.
Jord, og det skjer i min levetid, og ikke så lenge til det heller. Ja. Jeg, var, det,
og da
jeg vet vi, ikke hva jeg håper på, men...
Men da kommer vi til å gjøre det som sovjeterne gjorde etter månelandingene, for det jo en sånn ukjent kapittel i romhistorien, jo at, ok, sovjeterne tappte kappløpet om å sende mennesker til månen, så det de i stedet for gjorde var å sende flere romsodder, som het Luna, som landet på månen, tok prøver av månen og sendte det tilbake med rakett og landet i Kazakstan. Ja. Helt automatisk. Dette skjedde i 1971-1972. Det er, når man tenker på det ettertid, superimponerende. Ingen andre har gjort noe lignende. Så det var et område faktisk hvor sovjeterne lå mange, mange, mange år foran NASA, og nå har NASA tenkt å gjøre det samme på Mars, som er bra. Ja. Så det er sånn sample return, som det heter. Og det kjempefint, men det vi får er cirka sånn, altså det blir jo de dyreste 10 grammene med sand ever.
Ja.
Men allikevel så er jo fordelen er at du da får en du får noe i et laboratorium, du kan liksom sånn, ja, studere da.
Ja. Og studere det ordentlig.
Studere det ordentlig, for at når du kommer til stykket, så er det klart at når du skal pakke til et laboratorium inn i liksom sånn 10x10x10 centimeter og 3 kilo, så gjør du noen kompromisser da. Det gjør du jo.
Ja. Jeg var på en slags kosekveld med Ken Williford, fossileksperten til NASA, som han som skal ta imot steinene når de kommer.
Ja, det, for meg høres det helt klart ut som en kosekveld.
Ja, det var herregud.
Ja, men det skjønner. Det han som skal ta det imot?
Ja, ja. Jeg og Tom, min kompis i NASA, og Ken, Tom Nordheim. Han kjenner du.
Tom, vi jobber hardt for å få Tom i vårt studio.
Ja.
Hvordan kjenner du Tom?
Bror til min ekskjæreste.
Så morsomt, for jeg møtte Tommen tilfeldig, for jeg var på den store Mars-konferansen, The Mars Society Conference, for 2 år siden i Los Angeles. Og mens jeg var der, så skrev jeg litt om det på Facebook, og så plutselig så får jeg en sånn melding ut av det blå, da, som er fra en fyr som jobber for JPL i Pasadena, og folkens, det er liksom, det er kongen, det er krem av krem, Tom André Nordheim. Og han sa, kunne du tenke deg møtes på campuset til Caltech? Og så gikk vi på den der legendariske herreklubben deres, der hvor Einstein pleide å sove over når han var på besøk, og sånn. Jeg sitter i samme stol som Richard Feynman pleide å sitte og ta en mojito i, liksom sånn, oh, ok, greit. Tom André.
Ja.
Kjempekul fyr, og det er liksom vårt mål, altså romkapsel eksisterer delvis for å forsøke å lokke Tom André i studio, men her er saken, og dette er helt reelt, som han sa, jeg snakket med han for ikke så lenge siden.
Ja.
Han har et kjempeproblem, og det er at i forhold til det å gå i podcaststudio, det er at NASA har veldig strenge regler for presse.
Ja.
Så han er nødt til å klarere dette med sjefen sin, og i tillegg så er det visst nå noen greier med en president i USA som gjør det vanskelig for utlendinger som er i USA.
Ja,
så han har litt ting han skal jobbe med for tiden, men dere får følge med på romkapsel, for vi skal snakke med han, for han har nemlig verdens kuleste jobb.
Ja, det er egentlig sykt at Norge har noen i JPL.
Og ikke bare, du vet hva jobben hans er, eller?
Nei.
Det er jo å utvikle denne kryosonden som skal smelte seg gjennom isen på Europa, månen til Jupiter, for å finne liv under havet.
Når er dette forventet å skje?
Nei, altså, nå fikk de faktisk en tilleggsbevilgning til en sånn Europa Orbiter, og det er jo første trinnet, er at de først må gå i bane rundt Europa og kartlegge Europa, denne ismånen, ordentlig. Der kom det noen penger, og planen er vel å prøve å få den av gårde i 2026, men det er langt ut på 2030-tallet før vi får en sonde som lander på Europa. Så det får vi se, men Tom André var vel i fjor vinter i Alaska, og lekte seg med sånne der, altså igjen, sonder som har en plate på bånd som blir glovarm, og så smelter seg. Så de ligger sånn på isen utenfor Alaska og leker seg med romsonder.
Men er det bare meg nå, for nå snakker vi ikke sant? Det skjer ting på Mars, hvis vi skal sende av gårde denne sonden til Europa. Det er snakk om å sende ut en, er det ikke en annen som skal gå nå, de prøver og håper å få rundt Venus?
Jo da, det også.
Ikke sant? Det virker som vi er i en sånn ny bølge nå av Exploring Space.
Jeg tror det. Jeg mener det at vi hadde faktisk en episode for ikke så lenge siden i romkapsel, tilbake, så vi sa det at det forrige tiåret var det beste tiåret for romfarten siden 60-tallet. Mm. Det det ingen tvil om. Det har ikke skjedd så mye. Det har vært med romsonder, rombiler. Du hadde den som dro til Pluto. Fantastisk, ikke sant? Sånn,
det litt fordi vi har liksom så gode teleskoper, vi får så kule ting fra Hubble og sånn nå, som passer litt I vår tid, tror du? For nå får alle sett, shit, nå har vi bilder som viser at det liksom booster.
Jo, noe det, og noe faktisk et veldig viktig politikkskifte som skjedde I 2010. Og det var da Obama sa, nå slutter vi med romferie. Romferie var pengesluk. Den slukte så sjukt mye penger, og den var jo farlig, den drepte jo to mannskap. Nå slutter vi med romferie, nå gir vi NASA en ny rolle, som at NASA skal slutte å bygge sine egne bemannede romskip. De skal I stedet rett og slett kjøpe romskip av kommersielle aktører, slik de kjøper fly. Mm. Det jo ikke annet enn det. Det liksom sånn, de kjøper Boeing-fly av Boeing, de får ikke Boeing til å bygge, og så eier NASA liksom hele flyet. Eier hele liksom flykonseptet. Så, og det frigjorde veldig mye midler. Det også det som gjorde SpaceX mulig, for det jo via det kommersielle romprogrammet til Obama at SpaceX kunne bygge Dragon-kapselen, som skal sendes opp ganske snart med astronauter ombord. Men det frigjorde også, det skapte faktisk også en sånn innovasjonsbølge. Så det jo ikke bare SpaceX som har innovert. Du har fått masse sånn billigere konsepter, nye forskningsgrupper som har lansert nye konsepter. Så alt I alt, jeg holder på det, at det en av de, altså det mye Obama skal ha kredit for, blant annet at han var mentalt frisk. Det hjelper veldig. Men... bare der, men faktisk, det han gjorde med amerikansk romfart noe av det viktigste. Han parkerte romferden, sa nok nok. Mm-hmm. Den svinedyr, den dreper astronauter, det er egentlig et konsept fra 1968. Ikke sant? Ja. Det på tide å gjøre noe nytt. Og så la oss bruke de samme midlene på mer smartere måter, og det ga til de grader effekt på 2010-tallet, og jeg tror jo at 2020-tallet, altså før covid, så var det ingen tvil 2020-tallet lå til å bli kjempeinteressant med alle disse kommersielle aktørene. Mm. SpaceX og Jeff Bezos, en annen interessant fyr som driver holdt på med romfart, men også NASA.
Og heller ikke så kul, apropos det vi snakket om.
Apropos det, nok et eksempel på en veldig briljant fyr. Ok.
Nei, jeg hadde jo mer spørsmål, men
det jo helt nådeløst. Men altså nå...
Det bare invitere meg senere en gang.
Ja, det skjer, det vet du. Ja. Og vi allerede, ja. Vi over på siste punkt.
Ja.
Det mitt. Jeg starter klokka der. Det et bilde jeg har printet ut til dere.
Åh, her lager et bilde.
Ja, jeg skal bare fortelle dere. Jeg skal ikke si noe. Jeg skal gi dere en sjanse her. Vi hadde en sånn, altså dette angående datoen I dag, dette også. For det I dag, altså 21. mai, 160 år siden Wilhelm Einthoven ble født. Nederlenderen som fikk Nobelprisen I 1924 for å utvikle det dere ser på bildet.
What?
Jeg tenker umiddelbart at det en løgndetektor.
Ja, hva er det du ser på bildet? Kanskje beskrive det?
Det en mann I dress som veldig sterk hake, som sitter med foten I et karvann, og venstre fot bar I et karvann, og venstre hånd bar I et karvann.
Ja, det et saltbad for øvrig han har hendene I, ja. Og føttene.
Og alt koblet til en svær maskin, som liksom litt I symaskin, mikroskop, telegraf.
Ja, men altså, alt du sier nå egentlig ganske bra.
Landskapet.
Det du sier. Får jeg prøve med også?
Ja.
Nei, altså, jeg tenker jo at, for det første så tror jeg ikke at han en triple amputee. Jeg tror Nei. At det faktisk bein og armer I enden av disse, for dette stikker ned I kar, vi ser det ikke.
Det stemmer.
Det ser ut som en slags oscilloskop, en sånn der som måler elektroniske svingninger. Altså, lenge før du hadde TV-skjermer, så hadde du oscilloskoper, og gammeldagse TV-er sprang ut av det. Så det mulig at han for eksempel driver og tester sånn nervesignaler.
Det veldig god, du veldig innpå ting.
Altså at det noen neurologisk neurosignal-type ting, tenker jeg.
Det den første EKG-maskinen.
Åh! Ja, men der var vi.
Dere var veldig gode der, altså.
Så kult! Og det interessante at han altså da måler på armene og på beinet og ikke på brystet, for jeg jo en mann på 55, så selvsagt har jeg hatt EKG, det håper jeg jo, nemlig jeg håper alle I dette rommet har det, for det bør vi menn uansett ha etter at vi
har fått det. Har du ikke tatt det?
Nei, jeg vet ikke helt.
Ok, men neste gang du hos legen, så gjør det. Det koster så lite, det ikke smertefullt, og når du jeg vet ikke hvor gammel du men det ser ut som du, ja.
Jeg 70 år da.
Ikke sant?
Tidlig 70 år da.
Nei, men altså, det en billig livsforsikring poenget. Faren min over 80 nå, overvektig, og han har alltid tatt EKG, og det kjempesmart. Det kjempesmart, fordi at det en fin måte å oppdage arytmier eller noe med ventrikkelting, eller et eller annet rart, du vet
aldri. Ja, det noe...
Apropos det, så vokste jeg opp med roboten Matilda-bøkene til Philip.
Oh, ja.
Så å møte Erik litt som og møte liksom Doffen? For jeg tror en av ungene var liksom inspirert av deg I bokserien.
Jo, ikke bare det, men jeg var jo fagkonsulent på bøkene da.
Og ja, så, ja, 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 som barn?
Ja, 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 så jeg var jo, altså Matilda-bøkene var skrevet da jeg var sånn 15-16 år, så begynte pappa å skrive Matilda-bøkene. Og da var jo, altså, jeg var jo, jeg har jo skjønt ettertid at jeg var jo urnerd. Altså urnerden I Norge, det Erik Tandberg og Jon Bing, det kan jeg tror jeg kan være enige om. Mm-hmm. De liksom definerer nerderi, og de starter samtidig på slutten av 1960-tallet, så blir begge to store I Norge. Det da, det da Jon begynner å snakke om, jeg sier det for jeg kjente han, han var en venn av familien og Erik møtte jeg en del I forbindelse med jobb, men altså de to var jo, de fylte hverandre veldig godt ut, så for oss som vokste opp da, så var liksom det, det men vi visste jo ikke at det var det vi var.
Nei.
For det var jo, det fanns ikke noe internett, så vi, jeg, I 1976 var jeg super opptatt av EDB som det heter, men jeg visste jo ikke at det var en sånn dataklubb I California der Steve og Steve kom med den aller første prototypen som jeg faktisk har sett på The Computer Museum I Palo Alto I, det må dere gå på, det så kult det litt sånn religiøs følelse sånn, du står der og ser på den aller første prototypen til det som senere blir Apple ikke sant? Som sånn, sånn to planker og noen ledninger ikke sant? Ja. Men dette visste ikke vi så jeg visste ikke at jeg var übernerd Og så kommer da, men jeg var veldig opptatt av det å lese science fiction, og jeg satt jo selvfølgelig på Colosseum og så den første Star Wars-filmen og alt det der. Mm. Og så får da pappa ideen om å skrive om en robot som det går galt for han har alltid vært opptatt av science fiction. Han liksom, han vokste opp med det, sånn Pulp Magazines, og Arthur C. Clarke var hans store favorittforfatter. Mm. Selvfølgelig Isaac Asimov vokste vi opp med, og Robert Heinlein, alle disse, og Ray Bradbury. Så han ble veldig opptatt av dette, men var det mulig å gjøre en vri på det med roboter som var, vi hadde, sånn, du tar iRobots, sånn, novellene til Isaac Asimov, men gjør det sprøtt. Ikke humoristisk, men bare rett og slett sprøtt. Fordi at all teknologi går, det går alltid galt.
Det som rart her, at jeg også var oppvokst med bøkene til farin, men akkurat den serien, den fikk jeg ikke.
Så rart.
Ja, så det var...
men Philip, han litt underkjent som forfatter nå, føler jeg. Han litt sånn glemt som...
Han er det. Altså, og pappa jo, fortsetter jo å være, han jo absolutt seg selv, det jo det morsomme, for at altså, det liksom barnslige tonefallet som du finner I den boka, det jo han. Så han har jo fortsatt å være sånn, han. Så han... så til denne dag, så han, nå driver han jo først og fremst og illustrerer og lager tøysedikt og publiserer på Facebook og lager faktisk hånd... Han jo opprinnelig illustratør og kalligraf, så han lager jo nydelig håndtegnede bøker. Oh. Så jeg har jo bokhylla med hjemme, så har jeg blant annet en fantastisk bok om katter, som da altså, han har, det bare finnes et eksemplar.
Tekker han imot friend requests fra folk han ikke møter?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg skal spørre han.
Kanskje vi burde få han til å høre om han kan tegne en logo til oss? Eller, altså,
det ville han gjort med den største glede. Nei, for saken jo, altså, men du har helt rett, det skjer jo med, det mange forfattere av hans generasjon, det skjer jo med forfattere.
Ja.
Og altså, for eksempel hvor mange I dag leser bøkene altså, Alexandria-serien til Jon Bing som helt fantastisk
For to episoder siden snakket vi jo masse om hvor vanvittig deilig Jon Bing og spesielt en gammel romfarers beretninger som du kanskje har lest hvor utrolig god den og hvor lite kjent den
Nei, alt for lite kjent og Jon var en veldig fin forfatter altså igjen så var det sånn apropos det da, han og mamma de jobbet mye sammen på 80-tallet med forfatterrettigheter, han var jurist så han hadde jobbet mye med forfatterrettigheter og han var forfatternes juridiske rådgiver så han var ute hos oss på rikken så mens pappa satt I et hjørne og skrev robotbøkene satt mamma og Jon I sofaen og diskuterte forfatterrettigheter og gjett tre ganger om jeg hang meg på så jeg diskuterte jo disse bøkene mens han skrev dem det et av de store privilegiene jeg har hatt I livet at jeg har møtt en del folk da og kunne snakke med dem så det husker jeg som en sånn så ja jeg har diskutert interstellar romfart med Jon og det
var gøy det minner meg så fælt jeg leste Joe Hill sønn til Stephen King som også forfatter som skrev en
så ikke fagforeningsforkjemperen for Joe Hill var jo faktisk
nei Dette forfatteren, som egentlig het King han også, men han tok Hill da, for ikke å bli assosiert med sin far.
Og han valgte et historisk, bare google Joe Hill. Han jo, ja.
Men det som var, det veldig søtt på den boka Full Throttle, han av en av merkelig grunn kjempegod på forord. Og fletter ofte inn en ekstra historie I forord og sånn også. Men der forteller han det, hvordan det vokset opp med Stephen King som far.
Ja.
Og det jo en del paralleller der da, for det hvordan på en måte... hela världen din blir liksom praten runt middagsbordet blir liksom annorlunda.
Men jag för jag tänker alltså för du har ju liksom far din är skådespelare, ikke sant?
Ja.
Så alltså och jag tänker det finns två måter så jag är konstnärbarn och det är du också. Och jag tror det finns sån två måter att vara konstnärbarn på. Det är de som har det finns mycket konstnärer ute som har allvarliga problem som är konstnärer för de har problem. Och gudene ska veta att mina föräldrar hade en del vänner för exempel med alkohol, ikke sant? Alkoholrisproblem. Då är det inte gøy att vara konstnärbarn eller hvis du har en sån konstnär som är så inne i stoffet sitt. Jag ser på dig Picasso att du bara ignorerar alla runt dig, sant? Och så har du de som har alltså som alltså konstnärer som sprudlar av entusiasm för konsten sin och har massa förmedlervilja. Alltså pappa alltid likt att stå på scenen, ikke sant? Alltså men föräldrarna hans var skuespiller, ikke sant? Så det är liksom han har alltid gjort det så väldigt mycket av karriären hans så drog han runt på skolor. Han är en av de författare i Norge som har besökt flest skolor. Och jag har ju det samma som han med att jag liker att stå på en scen så jag har hållit tusenvis av föredrag, ikke sant? Så den biten där alltså den där äkte gleden över kunsten, entusiasmen för kunsten, det där med att jag har vuxit upp med konstböcker, goda författare, fulla bokhyllor, men också goda samtal, massa samtal om jag tänker, det är liksom det flipsidan av det är den väldigt goda konstnärfamiljeuppväxten, ikke sant? Ja. Du kommer ut och har lärt massa och du blir inte nödvändigtvis konstnär själv, jag är ju inte konstnär, men jag har ju den samma entusiasmen för konst och för populärkultur och maleri och allt så och det har ju då
fått det går ju igen då I att liksom det var författare för du kan ju laga vad du vill
ja.
Och du är ju den där fascinationen din för att vet du det omöjliga är möjligt med ja. Världsrummet och
Och det tillskriver jag I väldigt stor grad pappa. Det ja. Tror jag för att om han är till de grader konstnär som alltid han plejer sina han standardvis den till denna dag så han standardvis när jag ska snacka om planeten sidan Pluto så att höra Mickey Mouse stämmen, ikke sant? Och jag alltså från jag tror jag gick I andra klass och jag skönt att jag inte måste spöra pappa matteläxor. Det var katastrofe.
Jag är ju den typ av balanserade konstnär typen som är lektorbarn. Det är ju extremt många lektorbarn.
Åh oh, ja. Ja. Ja, det är också intressant alltså för att där det är alltså
Varför då? Lektor.
Och lektor, jag syns så elektrobarn.
Elektrobarn.
Ja, det har vi här har vi ju en elektroman, här har vi en fyr med benen sin I ström.
Ja. Det var kasse som gav mig stöt hvis jeg ikke lagde kunst så.
Jag måste si om den där den första EKG-maskinen. Jag ska inte säga så mycket om den, men bara att dere borde gå in och google. Jag ska lägga ut en länk till den på sida vår för det är alltså hur de hvordan han lagde den. Det en sån blandning av altså det jo da vi jo da på 1920-tallet og det en sån blandning av gammel og moderne teknologi som må sammensveises. Ja. Altså det så mye ingeniørkunst der. Han måtte blant annet ha en eller annen, jeg skjønte ikke alt altså, for elektronikk dårlig på, men han måtte ha en eller annen supertynn elektrisk leder og sleit med å få til dette her, som skulle liksom vibrere og noen greier for å klare å måle. Og for å få det til, så fant han at han måtte bruke, få sølv runt bruker det som leder men runt och för att få den tynn nok så måste han då smälte det runt en tynn sån glasstråd.
Ja.
Och för att få den tynne glasstråden för att skapa den så hade han då en sån stor kladd med smälta glas I tidlig fase. Ja. Och då sköt han genom det med pil och bue. Och så den där tråden som kommer ut på baksidan det är den som blir tynn nok. Och som man brukar
detta är det
liksom
ja efter pila
det men alltså det är deilig ja detta är det jag älskar med alltså med den generationen med innovatörer men det detta är så grunden till att jag faktiskt liker detta makermiljö vi har idag med 3D-printer och sånt ting
ja.
Men alltså för att du finner såna folk idag och det är hela miljöer av det med folk som finner fixer på ting
ja
ikke sant? Som har den där sån oj ja då gör vi det sån inte sant eller Så jag är helt enig det är så mycket av det som omger oss på alla kanter nu som vi tar för gitt som blev lagt på akkurat den måten som säger ja. Sånn jury rigged de har ju ett eget ord för det på engelsk hvor du liksom bara du bara tar och du tar tejp och hyssing och så limer du det samman och så får du det faktiskt till att funka och det är sån det är liksom lätt en av de tingene som har gått lite tappt idag för att idag så är så mycket softwarebaserat och så mycket är såna glasplater med massvis av komprimerat alltså där allt är sån sammanlimt och sammansvetsat liksom teknik som kommer från Kina. För mig så är kronexempel på det faktiskt för de sista 50 åren. Det är det som av och till kallas för the launch symphony. Det är när en Saturn 5, den stora månraketen, ska skjutas upp. Saturn 5 är en direkt arvtaker till dessa här tyska raketerna från andra världskriget. Det var faktiskt I stor grad tyska raketforskare som ledde Saturn 5-projektet. De hade ju inte varit på månen utan dem som jag sa. Men här är saken Jo da, den har en styringsdatamaskin fra IBM I toppen, men resten av raketten helmekanisk. Alle sensorer mekaniske. Alle aktuatorer mekaniske. Det liksom bare, det tannhjul, og det hydraulikk og alt mulig. Så neste gang du ser på, og jeg sikker på at dere har gjort det, og det sikkert veldig mange av lytterne som, hvis du har lyst til å føle deg litt sånn inspirert, så se på en Saturn 5-omskytning. Saturn 5-raketten som aldri eksploderte under oppskytning, den funket alltid. Det den mest imponerende oppskytningen du kan se. Den bare lyden og synet. Men det også det med at 9 sekunder, de begynner med sånn 10, og så sier de 9 ignition sequence started. Det starten på symfonien, så har de 9 sekunder på seg hvor du begynner å pumpe, du fosser inn med oksygen og hydrogen og paraffin, og du liksom sånn, og så begynner hjulene å spinne opp, og så begynner sensorene å klikke på plass, og det liksom, det en skildring, jeg så en skildring en gang av alt som skulle skje, og det altså det som en sånn der sånn Rube Goldberg device, det en sånn Theodor Feldmaskin, hvor du starter I en ende, og så ruller en kule, og så klikker, 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 sånn. Alt dette altså mekanisk ingeniørkunst på sitt aller, aller ypperste, og jeg kjenner at jeg blir så glad av det. Ja. Det bare meg? Nei, nei. Jeg blir fylt av en sånn stolthet over hva vi mennesker, sånn som han fyren her med beina I de karene, ja, med den sølvtråden. Vi kom oss til månen på den måten altså at, og alt sammen var folk som sa ja, men hvordan skal vi måle trykk I den tanken så ikke den eksploderer når vi fyller på dette var før du hadde elektronikk ikke sant? Ja. Jo nei, da setter du inn en liten, et lite speil og tar en lysstråle og så måler du styrken på lyset og så det en liten greie som vipper ned jeg tenker bare sånn
ja, men det en fin dokumentar hvis folk ikke har sett den som ligger på Netflix som heter Creativity eller noe sånt, det I hvert fall David Eagleman som har den han, neurologen ja. Som veldig god som handler om akkurat det, hvordan mennesker vi liksom så god til å ta en ting, og så se vet du hva, den, hvis jeg putter de to sammen hva skjer da som liksom gjør oss nesten hvor unikt vi som art på akkurat det da, og dere ønsker om den der nysgjerrigheten til hele tiden liksom. Ja, vet du hva, jeg lager denne
tredjemasken, så for øvrig jeg har tenkt å gjøre en ting da, og det en av de tingene du kan gjøre altså modellen ligger der ute, det filformatet heter for øvrig STL.STL mm-hmm. Og det man ser da, at, altså hvis jeg tar den på, så vil man se med en gang at jeg har briller,
ja.
Og briller kan av og til lett skli ned på den. Mm-hmm. Løsningen på det faktisk bare sette en liten sånn bump der, en sånn liten knott som holder brillen på plass. Det gjort på 2 minutter. I et 3D-designprogram, ja. Tinkercad ja. Da bare legger du på den Og ja. Neste gang jeg skriver den ut Så har jeg en som brillekompatibel ikke sant?
Yes.
For den lagt ut det Og da kommer jeg tilbake med som du sier, dette dypt og grunnleggende menneskelig
ja.
Og jeg synes jo noe av det mest interessante Som har skjedd under covid Det hvor mange som har begynt å gå tilbake Til sånn der strikking Surdeig, ikke sant?
Mm.
Jeg koker kraft på kjøttbein Og jeg 3D-designer i bordeslaget vårt Så det satt opp plantekasser Det har aldri vært så mye plantekasser I Tøyenparken siden krigen Da hele parken faktisk var satt ut I parseller Og man dyrket poteter der, ikke sant? Og tobakk
Tobakk også?
Ja, det visst nok Det var tobaksfelter der
Dette
også
Dette har vi også vært innom tidligere Hvor lett det å dyrke tobakk I Norge?
Ja, det det lurer jeg altså på det jeg har hørt at det ikke så veldig lett Men man prøvde
På Facebook-gruppa så finner man linker om tobaksdyrking I den relevante episoden tråd ja. Hver episode har sin egen sånn subtråd Med masse
da kan, subtråd sikkert, Og da kan sikkert noen legge inn en lenke til surdeigsgruppa på Facebook Som ifølge noen fortalte for meg for ikke så lenge siden at du klar over hvor mange tusen som der nå? Nei, jeg ikke det, for jeg har ikke helt kommet til surdeig enda, men jeg synes det så interessant at det at, altså, for at standardmodellen og det vi vokste opp med på 70-tallet, det jo at TV passiviserer, ikke sant? Altså idiotboksen, vi skulle bli sløve, Entertaining Ourselves to Death, Neil Postman, veldig kjent bok, ikke sant, Underholdshelt til døde, veldig kjent bok fra en medieforsker på 1980-tallet, det var modellen. Jeg synes alltid det var et sånt dilemma der, fordi at samtidig fikk vi høre at TV gjorde oss voldelige, så det var sånn, vi var sånn morderiske sofapoteter, det var sånn, jeg har lyst til å myrde noen, men jeg orker ikke, så jeg gidder ikke. Og så tenkte jeg har aldri trodd på det, jeg har alltid trodd at selvfølgelig det finnes ting som gjør deg sløv, men I alle mediekontekster så finnes det ting som kan inspirere deg sånn. Men til syvende og sist har jeg heller aldri trodd at vi ville miste det sånn helt grunnleggende som sånn kontakten med naturen, behovet for å bruke kroppen vår, og ikke minst det med øyehånd som jeg, altså jeg har altså min mor utdannet keramiker og skulptør min far illustratør og kalligraf så ideen om å se med fingrene ikke sant? Altså det å, du ser ikke egentlig med øynene, du ser med mye mer enn øynene, og for en illustratør så det sånn at du det direkte forbindelse mellom synssenteret og resten av kroppen som de bruker hele livet sitt på å trene opp, og som jævlig verdifull, og som langt flere burde lære seg egentlig. Og det derfor jeg sier at du skal ønske deg den der 3D-printeren.
Jeg gjør det, altså vi har en liste, nå, den, altså den bursdagslisten min så lang at det
Og jeg håper du får den, for det du vil oppdage som jeg oppdaget da, var at jeg har alltid, som sagt, jeg har alltid likt å skrive for hånd, og jeg likt å tegne litt og sånn. Men for meg så var det sånn, jeg kjente jo at hjernen min hadde så jævlig godt av å strekke seg til 3D-dimensjoner, og plutselig si, å vent litt, nå må jeg tenke... Og jeg må tenke sånn, og så må jeg tenke, du må tenke på en ting til, men for å si det helt til slutt sånn, med 3D-printing, ja. Er selvfølgelig, du må huske på når du printer ting, at du kan ikke bare ha ting som henger ut over en kant, for da drypper jo plasten ned.
Ja.
Så du må faktisk, du lærer deg veldig fort, hvilken vinkel skal den printes i. Du kan, hvis du printer den på denne måten, så funker det, for at den skråner ut oppover.
Ja.
Hadde jeg printet den sånn, så hadde det i midten falt ned, ikke sant? For at da hadde den printet i tomme lufta. Eller må du sette på støttestag? Hvordan designer du det? Det er så bra for hjernen din, Kristoffer. Det er så bra.
Kanskje vi må få oss en felles 80% printer, så vi bare koser oss med her?
Ja.
Jeg hadde en drøm om å få laget 80% snøkule, som du kan ha sånn. Du lager en print av hodet våre, så hører du sånn.
Ja.
Finns det noe sånn glasskule du kan kjøpe, så du kan lage deg en snøkule?
Ja, ja, det finnes. Og det finnes, også, det finnes jo også faktisk et egne steder hvor du kan i praksis printe de glasskulene. Det altså,
printe glass?
Det finnes et firma i, det vel faktisk i Nederland, som heter Shapeways, som jeg har brukt et par ganger. Akkurat nå så blir det nok veldig dyrt på grunn av at all transport og sånn veldig dyrt, men der det sånn at før jeg fikk 3D-printer selv, så lagde jeg jo ting og printet jo ting som jeg sendte til dem. Den første 3D-printen jeg sendte av gårde var faktisk en liten 3D-modell av området der jeg vokste opp, Rykken i Bærum, med Kolsås og Einåsen.
Ja,
du er
fra Rykken, du, ja.
Det er fra Rykken, jeg har hørt en gjeng der, ja.
Det er Bærumspøbelen,
det. Det er Bærumspøbelen, altså,
The bad side of Bærum.
Uten Rykken hadde det ikke vært norsk punk, for å si det sånn. Nei, men det ikke tull. Det halvparten av dem jeg omgikkes med var liksom enten punkere, eller endte på gata med en sprøyt i armen. Det var ganske røft. Men jeg ville skrive ut det, og da skrev jeg det ut i sandstein, farget sandstein. Det er sånn som Shapeways gjør. De skriver ut i glass. De skriver ut for eksempel i edelmetaller, så der finnes jo folk som har smykkebutikker, hvor de ikke har en eneste ring på lager, men alt ligger hos Shapeways, og så går det via dem.
Wow!
Så det faktisk en veldig kul modell som de har valgt seg.
Og så lager du smykka i for eksempel
da kan TinkerCAD? Da kan du, TinkerCAD vil jeg da vil jeg gå over til sånn InDesign, litt sånn InDesign Pro eller sånt noe, men ja.
InDesign er jo et bokprogram. Tenker du på Blender?
Nå husker jeg ikke, det, nå kommer kommentarfeltet til å si, Eirik, du mener ikke InDesign, men jeg mener det 3D-programmet som de har.
Det derfor vi heter 80%, for vi regner med at det vi sier er 80% riktig.
Ja, ja, sånn at folk kan korrigere oss. Det var helt klart en blueprint, men det finnes gode 3D-designprogrammer der ute som er mye bedre enn TinkerCAD, for TinkerCAD er litt, det funker for meg, og det funker for basisbehov, og i det øyeblikk du skal designe for eksempel en ring, eller et smykke, eller et ansikt, eller en pyntegjenstand, da vil jeg helt klart gå over til et av de mer avanserte 3D-programmene.
Blender er blitt veldig bra nå, jeg ser folk som
Blender er kjempekult, og det, altså, den store grunnen til at jeg alltid nevner Tinkercad er at det har en ekstremt lav terskel.
Ja.
Det liksom, du trenger ikke å installere noe, du bare,
bra,
du bare liksom går til tinkercad.com, oppretter en konto, og da er du inne, og så har du et sånt skrivebord, og så bare driver du og drar og slipper det som heter primitiver, altså kuler, sylindre, kuber, og så kan du forme dem, du kan skalere dem, vri dem, vinkle dem, og så kommer det som den store hemmeligheten, det er når du lærer deg å addere og subtrahere. Hvis du har lyst til å lage et rør, så har du to sylindre, og så er den ene mindre enn den andre, så sentrerer du den minste i den største, og så gjør du den til minus, du gjør den til et tomrom, og så trekker du tomrommet fra den andre, så har du en sylinder, ikke sant?
Altså, ja.
Så på den måten, hvis du begynner å tenke, og det er derfor jeg sier at det er så godt for hjernen din, for at det betyr at du adderer og subtraherer tredimensionale figurer på en måte som er sånn, å,
du hadde meg på subtrahere.
Ja, men, for det er egentlig matte, ikke sant? Og det er sånn, men det er 3D-matte, og det er, så det jeg merker da, det er i en sånn periode av historien hvor vi alle sammen er litt sånn stresset og har masse sånne ting å tenke på. Jeg tror en av grunnene til at så mange av oss har begynt å like å gjøre ting med hendene, og bake brød og strikke og spikke og alt mulig sånt, og holde på med planter, er at det finnes en sånn egen fred du får. Det vet alle kunstnere. Alle som har sett en kunstner i arbeid, altså jeg, som sagt, mamma er keramiker, og se mamma jobbe med leire, det er sånn, du ser det er totalt fokus. Det er som å se en katt på en fugl, ikke sant? Det er bare sånn, det er ikke noe annet som eksisterer der og da. Og det er en sånn godt sted å være.
Mm.
For at da eksisterer ikke covid, da eksisterer ikke Erna, da eksisterer ikke Trump. Det er liksom bare, det er deg og den gjenstanden, Og selv om det litt, det krever, du må gjøre et lite mentalt hopp fordi at du jobber på en skjerm og ikke med noe fysisk. Men for oss som vant til det, så det ikke så vanskelig. Og jeg føler det veldig sånn at, for meg, jeg føler at de 3D-gjenstandene jeg jobber med, det genuint, for de tross alt bare et print unna. Så det jo ikke, det ikke lenger enn det. Men det der å være inne i det rommet, og få lov til å sitte og holde på, og dra og slippe, og forme noe som aldri eksistert før,
Deilig.
Det så godt for hjernen, altså, så det må vi unne oss mer av, folkens.
Ja, og alle skal få lov til det.
Alle har noe, og det fine med dette her at alle har noe, om det å spikke liksom sånn seljefløyter, eller om det å binde fluer, eller om det å mekke gamle motorer. Jeg oppdager for eksempel at
Nå tenkte jeg skulle avbryte jeg sier, vet du, On that high note,
bare en siste ting Tredreiings YouTube Folk med dreiebenker Det finnes folk med 20 millioner views Og vet du hva? Hvis dere har lyst på litt instant zen
ja.
Finn noen av de store som bare lathe ikke sant? Sånn, og så går på YouTube Finn noen av de der og så setter på disse videoene aldri lenger enn 10-15 minutter Og så bare hører du lyden av
dreying,
du hører lyden av denne meiselen som går inn i treet, denne brrrr-lyden, og så hvordan du starter mye hakking, og så etter hvert så det blir glatt, så blir lyden glattere, og så til slutt så blir det bare sånn jevn susing. Det er mentalt, ja, dette totalt Prozac for sjelen, altså.
Jeg trenger fortsatt, jeg må ha en ting til som jeg aldri fikk spurt.
Det så bra, dagens episode har skrevet helt fullstendig.
Ja, han som alltid ber om lengre episode, han skal få oss en drøm i dag.
Ja.
Men teknisk er det vanskelig.
Vi har også det, skjedde jo, altså, vi lagde jo en episode med deg som var alt for lang, men folk elsker den jo, de jo sure, så, men dere har gått tilbake til timesformat, ja, men vi tror det bra. Nei, den der episoden med Kristoffer, det var jo nesten 2 timer, og det var jo det beste. Ja.
Men hvis vi har sjansen, så det jo bare...
Hva var det du sa?
Jo, jeg har alltid tenkt, når jeg var på kalas med Ken og Tom, så fortalte Ken meg, Ken Williford, han fossilemannen.
Den festen skulle jeg vært på. Damn!
Og tøyser du. Ja, men jeg og Jack var jo sittende helt stille, fordi det var jo Ken og Tom hadde så mye. Men Ken sa en kjempegøy ting til meg. Oksygennivået på jorda ganske perfekt. Blir det mer oksygen, så tar alle skogene fyr. Vått gress brenner med mer oksygen. Mindre oksygen, så blir vi dummere. Vi tenker dårligere. Så man kan anta... Jeg ekstrapolert ut fra det at hvis man møter intelligente aliens, så det veldig god odds for at de puster 22% oksygen. Sånn at Star Trek, når de lander på andre planeter, bare, the oxygen level is perfect, let's take off the helmet, som en idiot, som man alltid gjør på film, fordi hjelmen i veien. Det egentlig ikke så ulogisk.
Nei.
Bortsett fra det rent at det smittemessig dumt å eksponere planeten for deg og deg selv for planeten. Men, men pustemessig så var det ganske logisk.
Det ganske logisk, men det faktisk helt sant. Jeg sa det var, nå skal vi ikke ha for stor digresjon her, men det man har begynt å regne på det. Folk sier sånn, jo, men det gjør jo ingenting om vi får mer CO2 i atmosfæren. Dere klar over at det kommer et punkt hvor det CO2-nivået faktisk begynner å påvirke tenkeevnen vår. Vi et godt stykke unna, det ikke det. Men det ikke sånn at vi bare kan fortsette å pumpe ut CO2 i atmosfæren og tro at det ikke får noen andre konsekvenser, at det blir litt varmere. På et eller annet tidspunkt så begynner det faktisk å påvirke grunnleggende biologiske prosesser. Det går inn på cellenivå og påvirker.
Vi blir tjukke ue.
Så det er jo den filmen Idiocracy.
Ja! Nå
stopper vi med å si at den i en sånn post. Vi oppe på 2-3% CO2-verden. Ikke 400 deler per million.
Ja. Tusen takk for at du kom, Erik. Du må komme tilbake igjen.
Ja, men det gjør jeg mer enn gjerne.
Og jeg regner med at Frode tilbake om en uke.
Ja.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.